Sedam, debaty je třeba. Debaty je třeba. Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, nový hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho. Jdeme do toho. Ano, vážení posluchači, jak jste správně slyšeli, středa debaty je třeba právě začíná. A já bych vám představil hned naše dva milé hosty. Prvním je dáma a tím je magistr inženýrka Penelope Cimprichová. Hezký večer, paní Penelope.
Dobrý večer, děkuji za pozvání.
Pokud vás trošičku zmátlo to neobvyklé jméno, tak paní Cimprichová je originál řecká. Nějak se do toho zakecal. Je to tak?
Jestli můžu trošku upřesnit, já mám teda řecký původ, protože oba moji rodiče jsou Řekové, ale narodila jsem se už tady v Ostravě.
Ano, no, takže řecký původ, ano. No a druhým je Čech jako poleno, Jan Sedláček, magistr Jan Sedláček. Ahoj Honzo, já tě zdravím tady ve studiu.
Já zdravím tebe i všechny posluchače Svobodného vysílače, kteří mají své vlastní názory a nebojí se je dát najevo.
Výborně, to je v pořádku, tak to má být, tak je to správné. Středa, debaty je třeba. No, středa, jsem to nezvládl.
Debaty je třeba.
Vidíte, to jsem se bál. Momentík, já to jsem se nějak zastavit.
Pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života.
To je nejhorší to dostavit. Tak, to jsem to nezvládl zase ještě jednou, ale nevadí.
Ne, to byly ty ruský hekši, samozřejmě. To,
ne, to byla má blbost. Takže,
ruský hacker.
Středa debaty je třeba je pořad, který tu máme jednou za 14 dní a zvu si sem hosty, kteří mají samozřejmě co říci, ne jako ti v té české televize a podobně. Takže zároveň tito hosti, já dneska nemůžu skloňovat, ani, si sebou přivezou nebo přinesou otázky nebo témata, respektive témata, které rozvinou a na které potom bude reagovat ten druhý host, a nebo samozřejmě vy, posluchači. Telefon sem do živého vysílání do studia do Plzně je 608 12 14 19 a můžete volat během celého pořadu. Dokonce se nechá i na Skype svcs.vysílání. Na obojí můžete živě reagovat. Dnes je 27.10. To jen pro ty, kteří by reagovali z archivu, což je samozřejmě špatně. Takže já nevím, co bych ještě více řekl. Já předám slovo, říká se, že dáma má přednost, tak paní Penelope, můžete, vy jste tady v tom pořadu asi prvně, že?
No, určitě. Jsem poprvé, takže mám premiéru.
Máte premiéru. Ano, máte premiéru a máte i možnost první jakési, já nevím, nějakého námětu nebo něco, o čem byste chtěla mluvit. Takže můžete to vznést do placu, takzvaně se říká. Prosím.
Děkuji, určitě. Já, i když teda volby už jsou dva týdny za námi, já bych se k ním stejně chtěla vrátit. Protože vlastně na začátku roku nebo vůbec na přelomu roku se řešil volební zákon, ale vlastně nevyřešilo se vůbec nic. Já si myslím, že všechny volby, které máme v tom novém systému nebo vůbec v tom novém režimu, mi připadají jako ukradené volby, protože se tady dává nějaká 5% hranice. Vezměme si, že kdybychom čirou náhodou tam měli třeba 25% stran, které by se hlásilo, a jenom jedna strana by překonala hranici 5%, tak připadá vám, že by to bylo spravedlivé, že by jenom ta jedna strana, nebo lépe řečeno podle zákona, musí být aspoň dvě strany, tak potom ta druhá, která by měla nejméně pod 5%, by se dostala. Teď to je prostě nespravedlivé, neférové a vůbec špatné. Pokud chceme, vlastně všechny ty ostatní strany se diskriminují. Takže zkusme se zamyslet nad tím, jak by to vlastně mělo být, aby to bylo správné. Máme 200 poslanců v naší poslanecké sněmovně. To znamená, že na jednoho poslance stačí 0,5% hlasu. A my máme 5%. Takže na to, abychom dostali podle posledních voleb bylo něco přes 5 milionů voličů, které volilo, tak na toho jednoho poslance u toho jednoho hnutí strany nebo opravdu samostatného člověka, který by chtěl jít do té poslanecké sněmovny, by stačilo 25 tisíc hlasů na to, aby se mohl do poslanecké sněmovny dostat. Mm-hmm. Ale vzhledem k tomu, že máme tady vytvořenou tady tu dnešní realitu s omezením 5%, tak to muselo být minimálně přes 250 tisíc hlasů. A to už je podstatný rozdíl. A voliči se samozřejmě bojí, protože proč by dávali hlasy i těm stranám, které se jim zamlouvají a kterým by ten hlas chtěli dát, ale řeknou si, oni jsou noví, ještě nejsou známi, i když jsou perfektní, mně se líbí, já nevím, z jakýchkoliv důvodů, tak jim to vlastně nemůžu dát, protože ten hlas propadne. Hmm. A takže vlastně všechny ty volby, které prošly, tak vlastně zvýhodňují ty strany, které tam máme dnes, které už tam jsou, a proto vlastně i to ODS vytvořilo společně s Topkou a s KDU-ČSL tu koalici Spolu, protože díky tomu se uskutečnilo to, že tam vlastně vytáhly i ty dvě malé strany. A tím, že prostě se i křížkovalo nebo kroužkovalo, tak dokonce ty dvě malé strany takzvaně dostaly více hlasů. Ale tohle to je nespravedlivé, protože vlastně ty všichni ostatní, kteří tam zůstali za tou 5% hranici, se tam nedostali. A když se potom podíváme, vemte si, že vlastně milion voličů volilo a jejich lidi, které oni volili, se tam nedostali. Necelých milion voličů, bylo to okolo 18%. A to si myslím, že už je opravdu velká síla. A když se potom na to podíváte, když si to přepočtete, ty procenta hlasů, které ty strany dostaly, tak vlastně zcela neférově jakoby vyhrál Spolu, protože oni by vůbec nebyli tak markantní vítězi voleb. Oni by dostali, když tam mají těch 27-79%, dejme tomu, že nějaké to malé procentičko z těch stran, které byly pod 0,5%, ale upozorňuju, že vlastně oni by ani neměli tolik, protože ty menší strany by se volily podstatně více. Čili celý ten systém je takový pokřivený a je špatně nastavený. Představme si, že by třeba ty malé strany se volily třikrát více minimálně, si myslím. Třikrát více než normálně, protože spousta lidí mi řekla, že by volila někoho jiného, ale nemohli, protože se bojí toho, že jim ty hlasy ubydou. Takže vlastně Spolu místo těch 71 křesel, které obdrželi, by měli třeba jenom 57. Ano, by mělo jenom 55 a má 72. A když si to tak vypočtete, tak vlastně i strana zelených by měla svoje dvě křesla. Volný blok kolem 3, Trikolora 6, KSČM 7, Česká strana sociálně demokratická 9, podobně Přísaha Roberta Šlachty. Takže všechny tady tyhle ty strany tam správně měly sedět a myslím si, že by tam byly i křesla pro ty strany, které jsou pod tou 0,5% hranici, protože, jak už říkám, lidi se bojí a nemohou volit, koho chtějí. Oni jsou vlastně omezováni na svých právech a na svých právech jsou potom omezované ty strany. A to je jedna věc. A druhá věc, co je hodně nespravedlivá a taky neférová, že ty strany dostávají finanční příspěvky z našich daní. Na základě čeho? Na základě toho, že se účastní voleb. Víc jak 500 000 000 ročně se mezi tyto strany rozdělí. A co je úplně nepředstavitelné, že vlastně strany, které mají od 1,5% výše, dostávají příspěvky. Takže se tady vlastně vytváří korupční prostředí, aby do toho šly nějaké malé strany, aby vychytali, tady většinou se jedná o ty vlastenecké, a nebo i takové, které nejsou vlastenecké, ale které vychytají ta malá procenta a počítají s tím, že dostanou nějaké finance. A takhle by to přece vůbec nic nemělo. Jim třeba ani nejde o ty křesla. Třeba jim jde jenom o to, aby dostali tu nějakou tu finanční kompenzaci, která je od toho 1,5% výše. A to jsou opravdu ve velké miliony. A můžu vám říct, že vůbec nechápu, kdo tenhle ten systém takhle nastavil. Například v takovém Švýcarsku nic takového neexistuje a ten politický systém se mi tam zdá velice seriózní, slušný, mají tam taky na jednoho poslance 0,5%, mají tam taky 200 poslanců, tak vidíte, že tam to funguje, u nás to nefunguje, máme to špatně nastavené a je na čase s tím něco udělat. Protože opravdu přichází ty strany, které už se na to, nebo lidé, spousta lidí se už na to nemůže dívat, co se dneska děje.
Tohle to se říká po každých volbách, ale po každých, co já si pamatuju, všechny ty menší strany to takto říkají. A nakonec se s tím stejně nic neudělá. Dovedete si představit, jak by se potom domlouvali v tom parlamentu, když by tam bylo takové to roztříštěné strany od každého, třeba od nějaké strany, jeden poslanec. Bylo by to naprosto spravedlivý, bylo by to dobrý. Já bych opravdu s tím i souhlasil. Ale pochybuju, že by se vůbec někdy na něčem domluvili. Oni se nedomluví ani takto. Jo? Ale to neznamená, že by to tak nemělo být. To je jejich problém. Ano, ono je lepší, když se kolikrát nedomluví, než když se domluví. Jo? Výsledek je lepší.
Jestli k tomu můžu něco říct, já si myslím, že by spousta těch stran do toho ani nešla, protože některé strany opravdu jim jde o ty finance. A těm, kterým jde o věc, těm lidem, kterým jde opravdu o věc, tak ty potom nemají šanci, protože je to špatně nastavený ten systém a 0,5% je prostě spravedlivé. 0,5% je na jednoho poslance a všechno ostatní se uděláme teď momentálně. To znamená, že kradou těm lidem hlasy a to si myslím, že je špatně. A to, že se nedomluví, já si myslím, že se domluví. Když se dokážou domluvit i jinde a jinak, tak se domluví. Já bych to nepředjímala dopředu, že by se nedomluvili. Proč ne? Proč ne? Pokud musí. Tak se to nějakým způsobem vyřeší. Tam jde o to, aby se opravdu neupláceli tyto lidi, aby se neupláceli zbytečně těmi financemi, nebo ty hnutí a strany. To je ten hlavní kámen úrazu, protože pro spoustu stran jde o to, že tam dostanou tyhle ty finance, když je to přes 500 000 000 každý rok.
Díky. Honzo, co k tomu máš?
No, já s tím souhlasím. Já taky dlouhodobě prosazuju, aby ta 5% hranice byla zrušena, protože ty menší strany, hlavně vlastenecké, čelí jednomu závažnému problému. A to je mediální blokáda. Že dokonce i pro takovou trikoloru je občas problém se dostat do médií, do těch velkých debat a takhle. Natož pak pro ty menší strany, jako je Národní demokracie nebo i Švýcarská demokracie. A pokud by ta strana měla v parlamentu aspoň jednoho, 2-3 poslance, tak to už by si ty média museli všimnout, to už by museli, bych třeba je pomlouvat, dezinterpretovat jejich výroky a takhle, ale aspoň by o nich informovali a jak se říká, negativní reklama je taky reklama a právě protože tyhle ty strany se do parlamentu nedostanou kvůli té 5% klauzuly, tak právě proto je média ignorují a spousta lidí o nich neví. Já jsem místopředsedou Národní demokracie a když se s někým bavím o naší straně, tak spousta lidí mi říká, že máme úžasný program, že když se to takhle dozvídají ode mě, takže by nás i klidně volili, ale zaprvé, že o nás vůbec nevěděli, že média o nás mlčí, a za druhé, právě jak správně říkala Penelope, tak spousta lidí přemýšlí tak, ne, že by volili srdcem v těch volbách, ale že volí menší zlo mezi těmi, kdo mají šanci se tam dostat. A to je potom obrovský problém. Já bych tady řekl, když už jsme u těch voleb, jednak, no, sice jsem proti té 5% klauzuli, ale na jednu stranu mě velice potěšilo, jak z parlamentu vypadla ČSSD, že měla pod těch 5%. Já si myslím, že po tom, co ČSSD předváděla, je to více než zasloužený výprask, a doufám, že Hamáček teďka svlékne červenou mikinu, místo toho si vezme modré montérky a začne nějak fyzicky pracovat, což je u něj sice něco naprosto nepředstavitelného, ale při tom, jaké dluhy má ČSSD vůči Altnerovým dědicům, tak ono možná ani nic jiného nezbude. A ono celkově ten výsledek voleb. Tyhle volby oproti těm minulým nebyly nějak přelomové, co se týče těch procent. Protože všechny minulé volby 2013, 2010 a další vždycky přinesly obrovské zemětřesení, kdy jedna strana raketově vzrostla, druhá strana úplně spadla až na dno. Ale tady byly ty přesuny tak v řádově do 3-4-5%, i ten výsledek Spolu, ono se to zdá hodně, že mají 28%, ale ono už v těch minulých volbách, ty tři strany, když se zváš, tak byly asi 23% dohromady, takže on ten výsledek není až zas tak odlišný, stejně tak výpadek ČSSD a komunistů, kteří už tehdy měli jenom kolem 7%, tak není nějak dramatický. Ale přesto slyšíme, že ty volby jsou přelomové a i vidíme, že se změní premiér a vláda. A proč tomu taky? Zaprvé, protože Babiš sice nějak výrazně neoslabil, má pořád přes 70 poslanců, ale vypadli mu ti dva koaliční partneři, ČSSD a komunisti. A za druhé, tím, že ty tři strany v té koalici Spolu tak právě takhle koalovali, tak tím dostali vlastně na ten počet procent víc poslanců, než kolik dostali, když vlastně kandidovali zvlášť, což trošku jako zneužili takhle toho systému. A považuji za opravdový výsměch demokracii a výsměch všem voličům, když se teď má stát předsedkyní sněmovny Markéta Pekarová Adamová, která je předsedkyní TOP 09, což je strana, která kdyby kandidovala samostatně, tak vůbec nemá šanci se tam dostat. Jako co, co to pro Boha je?
Já upozorním, mluv dál, ale pozor, budeš něco slyšet jinýho poslu. Mluv dál.
Ale na to už se zvykli.
Ne, je to problém, já musím vzít telefon. My jsme totiž na jeden mikrofon a to je trochu problém, takže já ho vezmu do vysílání.
Jasný.
Halo, slyšíme se, halo.
Tady,
moment, Honzo.
Ano, tak, ano, slyšíme se.
Ano.
Jo, už je to ve vysílání.
Jste ve vysílání, můžete mluvit.
Takže dobrý večer, posluchač z východních Čech. Zdravím všechny vaše tři hosty, paní, pána i vás. Vlastně dva, no s vámi tři. Vy nejste domácí, to je pravda. Já jsem se jenom chtěl zeptat ohledně těch voleb. Já jsem slyšel kdysi, že prostě když to přišlo na tohle 5% do kvorum, že se tam ty strany můžou dostat, takže v 90. letech padl takovej návrh, že vlastně ty strany, které, ty menší, které se tam nedostanou, takže ty jejich procenta bylo třeba 4,5%, 3,5%, takže by se třeba do 0,5%, že by se všechny sečetly a že by to dalo třeba nějaké, já nevím, 13-15%, a to by se přepočítalo na počty těch poslanců a vlastně o ty poslance, že by byla ta sněmovna jako míň. Menší. Že by to bylo spravedlivý, si myslím, určitě spravedlivější než to, když já zvolím si nějakou stranu a ona pak dostane třeba 3-4% nebo 1,5% nebo ani ne, a ten můj hlas se přidá těm stranám, kterým bych to v životě nedal, že jo? Tak jaký má na to paní nebo i pan Sedláček názor? Děkuju a poslouchám dál. Díky, dobrou noc.
Taky děkujeme, nashledanou. Tak, já nevím, paní Penelope, můžete?
No, já teda upřednostňuji opravdu těch 0,5%, protože je to škoda, aby ta vůle lidu aby neprošla. A lidi si přejí určité strany nebo určité jedince, kterým dávají svůj hlas, a když dostanou 0,5%, tak to odpovídá jednomu mandátu. A když to odpovídá tomuto mandátu, tak by ten poslanec tam měl být. A nejhorší je, protože ten parlament v tom Švýcarsku, já jsem teda zase pro změnu za švýcarskou demokracii, proto já se opírám o ten švýcarský systém. V tom Švýcarsku, tím, jak tam mají vůbec celý ten politický systém nastavený tak, aby co nejméně se řešilo na té státní úrovni, co se nemusí prostě řešit na státní úrovni, to se neřeší a přesunuje se to na kantony, něco jako naše kraje, na obce. Takže tam je dokonce poloprofesionální parlament. Většina těch poslanců chodí jenom na 3 týdny, jednou za kvartál, do té poslanecké sněmovny a řeší jenom ty věci, které opravdu na té státní úrovni musí řešit. A ty poslanci normálně pracují. Takže my, kdybychom měli tady takový systém, tak by to bylo skvělé, protože by se tam netlačili jenom ti, kterým jde o peníze, ale chodili by tam opravdu lidé, kterým jde o věc a kteří opravdu chtějí něco dobrého pro tu svoji republiku, aby tam byl celý ten systém dobrý. A tito lidé, ty poslanci, normálně pracují a za ty 3 týdny získávají určitý ten poslanecký plat, samozřejmě nějaký ten jejich asistent a tak také, ale nedostávají už ty platby za ty strany a za ty hnutí. A to si myslím, že je správné, že my tady to máme nastavené na korupční prostředí. Ne, 0,5%, to by měl ten poslanec dostat ten mandát a bez tady těch různých neskutečných výhod i pro ty strany, které tam vlastně vůbec nejsou. Já si nechci platit svoji konkurenci. Něco jiného je, pokud ze svých daní. To si myslím, že je hodně nefér. A pokud už tam ten poslanec se dostane z nějakého důvodu, tak určitě by se tam neměl dostat proto, že ty strany dostávají takové nehorázné finance, na které vlastně by neměly mít vůbec nárok. Tak my máme takový dluh České republiky a děláme si a vytváříme si tady vlastně korupční prostředí. A to si myslím, že je špatně.
Dobře. Já tady řeším totiž, já se omlouvám, já tady řeším prý nějaké to echo pořád, nevím, odkud se mi tam dostává, to tady opravdu neslyším, ani Honzovi neslyšíš nic, vy. Když to do vysílání něco jde, já nevím kudy. Takže omluvte. Kdyby to náhodou zmizelo, a myslím, že už někdo říkal, že to zmizelo, tak já bych byl velmi rád, protože já nemám opravdu možnost to jakkoliv ovlivnit, já to neslyším, ale budu se snažit to hledat stále. Tak Honzo, prosím,
tak se vysvětlí. Tak já bych se první řekl vyjádřil k tomu, co říkal ten posluchač, který telefonoval, tak byl by to zajímavý návrh, ale já jsem už nějaký čas zpátky přišel s návrhem, který by byl ještě lepší, protože když se podíváme na zasedání parlamentu, tak je to tam poloprázdné, půlka poslanců úplně kašle na nějaké to jednání. Tak třeba, že by ti poslanci dostávali jenom tolik procent svého platu, na kolika procentech schůzí by reálně byli přítomni. To by je opravdu motivovalo k té vyšší účasti a myslím si, že by to bylo daleko spravedlivější a ještě úplně nejspravedlivější by bylo jim ten plat přinejmenším zastropovat anebo ideálně ještě snížit, protože když pozoruju, co tam ti poslanci dělají, tak podle mě, kdyby se měl brát plat podle zásluh, tak ještě budou doplácet. A samozřejmě, jak správně říkala Penelope, tak by to taky chtělo omezit ty příspěvky pro strany. Oni jsou dva typy příspěvků. Jeden ten typ je vlastně od 1,5%, když má ta strana, tak je to vlastně 100 korun za každý hlas. Ale potom jsou ještě speciální příplatky, když ta strana má přes 3% a pak hlavně, když má přes 5%, tak za každého poslance má ještě extra nějaké peníze. A ještě možná to od těch 1,5% nahoru, ta stovka za hlas, to jakž tak je rozumné, i když asi bych to snížil na míny stovku, ale to, aby strana ještě za každého poslance zvlášť dostávala další peníze, to už mi přijde kordeka, když se země vysloveně hodně zadlužuje, propadáme se tady do pádivé inflace, do docela velké ekonomické represe, tak si myslím, že to není úplně ideální a že je to taky docela projev papalášství. Mimochodem teďka pár dnů stará zpráva, že politici nějak jednali o výši svých platů a zase to vypadá, že budou brát víc, takže prostě papalářství jako vyšité. Já bych tady tak jenom krátce zmínil jednu akci, kterou zítra budeme mít, já to pak ještě zopakuju na konci pořadu, ale třeba pro ty, kdo se budou muset odpojit dřív, protože zítra bude výročí vzniku samostatného Československa. A to Československo to v podstatě byl takový Czexit, to založení Československa. Tehdy, to bylo ještě asi dva týdny před koncem první světové války, tak pět odvážných mužů, takzvaných mužů 28. října, se sešlo v obecním domě a vyhlásili tam samostatnost, nezávislost na rakouské monarchii. A to bylo v podstatě takové, já tomu říkám, vystoupení z Rakouska-Uherska. A my si to zítra budeme připomínat přímo před tím obecním domem, kde to tehdy bylo, bude to od 16 hodin a jednak si to připomeneme a jednak to bude i manifestace za to, abychom navázali na tradici a vystoupili z Evropské unie. Myslím, že Penelope říkala, že ten den bude ještě jedna podobná akce, tak jestli mě teď může doplnit.
Velmi ráda. Bude setkání lékařů a občanů zítra v 11 hodin 55 minut na ostrohu Vyšehradské skály v Praze. Nazývá se Udělejme tečku za mezinárodními pandemickými hrami Stop covidové totalitě a organizátoři setkání jsou lékaři Vít Mareček, Miroslav Havrda a David Žák, lékařský klub. Já si myslím, že všichni víme, co teď v tom covidu se děje, takže je možné vlastně se účastnit obou těchto dvou setkání. Ten Vyšehrad je takový klasický, český. Myslím si, že to bude pěkné i na procházku s rodinou se tam jít podívat. Nebude to na moc dlouho, nejpozději do jedné hodiny se bude končit. Takže všechny srdečně pozývám. Dostala jsem pozvánku tady od pana doktora Marečka a ráda přeposílám tuhletu informaci, protože si myslím, že všichni, co v tom pracujeme, v tom covidu, tak vidíme, že to je špatně. A já ještě, jestli můžu, když už mám to slovo, co se týče těch médií, to byla velmi dobrá připomínka od mého kolegy Honzy, protože ta média, zajímavé je, že jsou taková selektivní. Třeba Zelení neměli ani celé 1% a ty pozývají pravidelně do televize. Takže jde vidět, že i tady je velmi velké neférové jednání. A na druhou stranu vlastně tím, že do té televize oni pozývají takzvaně, a vidíme, že u těch Zelených to neplatí, podle těch procent, tak vlastně oni zase napomáhají a zase za peníze občanů vlastně zvyšovat to povědomí o těch stranách a hnutích, které tady ještě jsou a navíc které jsou dobře zapsané u té televize. Takže a i u rozhlasu. A to si myslím, že je další neférová situace. To by se prostě dít nemělo. Měly by být ty informace velmi vyvážené a vlastně všechny strany, které se účastní, by měly dostat stejný prostor, protože nikdy nevíte, proč tam ta druhá strana, jakým způsobem se tam dostala dříve. Jako všichni víme, že před těmi 4 lety došlo k náhlému výpadku a čirou náhodou se zrovna Topka dostala do parlamentu, nebo bylo to takové velmi podivné. Takže hodně lidí právě zpochybňuje to, co se stalo před těmi 4 lety. Tento rok to samozřejmě nebylo, takže to kvituju velmi dobře, ale prostě kdyby se čirou náhodou to hnutí TOP 09 minulé nedostalo, tak teď už by tam nebylo a nemohlo by jít ani do té koalice s tím ODS. Takže to ovlivňování jde ze všech možných stran a já bych byla velmi ráda, kdybychom nastoupili nějaký seriózní a férový postup u těch voleb pro všechny. Jak pro občany, tak pro ty hnutí a strany. Jde přece o naši republiku.
Já souhlasím a doplním zkušenost, protože my v Národní demokracii jsme teď ve volbách kandidovali společně s Aliancí národních sil a asi u 3 našich krajských lídrů tam byla cenzura v Českém rozhlase, protože podle zákona každému krajskému lídrovi za každou stranu musí dát několik minut prostor právě v Českém rozhlase. Sice tam jenom odpovídá na několik předem připravených otázek, ale i to je lepší než nic. Ovšem ani tohleto ten Český rozhlas nesplnil. Sice natočil s naším lídry ty předvolební vizitky, ovšem u některých, asi u 3 lídrů, jim tam scenzuroval poměrně podstatnou část jejich vystoupení, hlavně když mluvili o těch takzvaných vakcínách proti covidu, a tu cenzuru tam argumentoval Český rozhlas tím, že prý to nějak neodpovídá tomu oficiálnímu názoru na ty vakcíny a na tohleto téma. Takže je vidět, že i když ta veřejnoprávní média mají jakoby ze zákona povinnost dát nějaký prostor, tak i tento prostor se snaží co nejvíce osekat a prostě nedovolit nám alternativcům, abychom vlastně ty naše názory takhle přinesli veřejnosti, a o to větší dík samozřejmě patří Svobodnému vysílači a podobným alternativním médium, že aspoň takhle můžeme naše názory šířit. Mm-hmm. Já bych tady
Momentík, já se jenom musím vyzkoušet, jestli i já už jsem zvukově v pořádku, protože u tebe se mi to snad podařilo odstranit. Nevím sice, jak to echo, ale už to snad bude dobrý. Tak teďko jenom, jestli i já funguji v pořádku. Honzo, pokračuje.
No prostě Svobodný vysílač není placen z koncesionářských poplatků, takže prostě ta technika tady není na tak vyspělé úrovni, nejsou tady miliardy. Ale každopádně ty peníze, to je takový oslý můstek k tomu, o čem teďka chci mluvit. A to je ta drahota, ty rostoucí ceny energií, které teďka postihují stále více lidí. Takový první na ráně jsou bývalí zákazníci Bohemia Energy, kteří si teď vlastně musí, já třeba dneska, když jsem byl na poště a já tam chodím docela často, tak pokaždé tam jsou fronty, protože tam je místo, kam se zapisují vlastně lidi k ČEZu, a spousta lidí, to vy nezávisle na sobě ohodně lidí, že tam prostě přišli přezapsat se s tý Bohemia Energy k ČEZu, k Innogy a takovýmhle. A když viděli ty zálohy, jaké odteď mají platit, tak to s nima div nešlehlo, protože třeba lidé, kteří platili, já nevím, 2-3 tisíce měsíčně za elektřinu nebo za plyn, tak teďka mají platit třeba 12. Vím o jedné rodině, která předtím měla zálohy asi 5 tisíc, teďka má platit 20 tisíc měsíčně. A to je prostě pro ty lidi naprosto likvidační. Já když si vezmu nějaký důchodce, má třeba 11 tisíc důchod a chtějí po něm, aby platil 12 tisíc měsíčně zálohy za elektriku nebo za plyn, tak pro boha, kde to jsme? A spousta těch lidí se utěšuje, že teď teda někde vezme ty peníze a že zase o to víc jim ty firmy potom vrátí, až se to bude vyúčtovávat někde na začátku příštího roku, jenomže já bych ani na tohle úplně nespoléhal, protože teď ta cena jak elektřiny, tak plynu roste skutečně do závratných výšin. On teď je to teprve začátek, teď jediní, kdo to zatím poznal, jsou právě tyhle ty zákazníci tý Bohemia Energy, kteří si teď musí ty zálohy jako zapsat jinde. Ovšem pocítíme to my všichni, myslím, že poměrně tvrdě, a nejenom na přímých platbách za energie, ale i nepřímo, protože na cenách energie jsou samozřejmě závislé ceny všeho zboží a služeb, protože když se třeba, já nevím, pečou rohlíky v těch elektrických pecích, tak samozřejmě, když je drahá elektřina, tak jim podraží i ty rohlíky a tak podobně. A o tom se teďka poměrně dost mluví, protože to samozřejmě zasahuje hodně lidí, ale skoro se nemluví o tom, jaká je příčina. Hlavní příčina růstu cen elektřiny je energetická politika Evropské unie. Především dvě věci. Za prvé naše účast na jednotném energetickém trhu, kdy vlastně jsme provázáni s celým zbytkem Evropské unie. A za druhé jsou to podle mě naprosto nesmyslné emisní povolenky. Já jakožto přírodovědec, tak k tomu řeknu, ty emisní povolenky, o kterých se obecně myslí, že nějak pomáhají přírodě a že podporují nějak ty přírodně šetrnější zdroje, tak rozhodně to není pravda. Naopak ty jakoby uhlíkově neutrálnější zdroje škodí přírodě většinou mnohem víc. K tomu se taky pak asi dostanu, jestli bude čas v té druhé hodině. Ale každopádně ty emisní povolenky, to je vlastně, když třeba my tady vyrábíme elektřinu z uhlí nebo z jiných fosilních paliv, tak právě musíme platit platit, já nevím přesně ty hodnoty, kolik to je, ale nějak za každou tunu toho jakoby vyprodukovaného oxidu uhličitého se musí platit naprosto šílené peníze. A ta cena těch chemických povolenek ještě do začátku tohoto roku byla, že sice zdražovala tu elektřinu, ale ne až tak enormně, ale za ty poslední měsíce vyrostla takovým způsobem, že se to samozřejmě odrazilo i v cenách elektřiny a s tím jsou samozřejmě spojené i ceny plynu, protože cena těch energií to je spojená nádoba.
Ale Honzo, já jenom tak mezi náma, tady se koukni, to tady vidíš taky, tady je graf vývoje ceny na burze. Jo. Takže oni to všechno stahujou k tomu začátku října, kdy to vylítlo asi na 160 euro za megawattu, ale teď už to spadlo zase na 120, jo? Což by je prakticky stejný, jako já nevím, v půlce...
Ono takhle, dekado sice trochu spadlo, ale ono podle mě ta rostoucí tendence tam bude pořád, dokud tady prostě budou ty nesmyslné emisní
povolenky. Ne, tady jde o to, že oni to zneužívají teď, tohle ten skok, který tam byl, jo, to je vidět na tom grafu.
To taky,
To zneužívají a já teda nevím, mě něco říká, já jsem patřil taky k těm zákazníkům Bohemia Energy, protože jsem s nima byl velmi spokojený, bylo to dobrá cena, všechno. Ale teď si myslím, že je třeba počkat, protože teď toho zneužívají prakticky ty dodavatelé, ty poslední instance, nebo co to je, což je ten ČES a já nevím, jestli ty tři ostatní, který jsou tady po těch Čechách. A myslím si, že teď není dobrý přecházet k někomu jinému, protože teď, i když to je drahý u toho dodavatele poslední instance, tak přesto si myslím, že třeba chviličku počkat. Ono to musí zase spadnout. Najdou se jiní a ty ceny budou určitě příznivější, než jaký jsou teď. I když možná, jak říkáš, Honzo, jiné aspekty tomu...
Ono takhle, že toho zneužívají, to je taky pravda. To je zase další věc, která to podražuje ještě víc.
Ano.
Pak další věc, která to podražuje a kterou já bych nejradši úplně zrušil, jsou ty takzvané poplatky za jiskyče, co vlastně musí platit každý člověk. I když třeba nic nespotřebuje, tak jsou tam ty měsíční paušální poplatky, což je podle mě s odpuštěním nebetyčná zlodějina. Ale prostě pořád tady přetrvá ten hlavní problém, že cena i té silové elektřiny nezávisle na tom, od kterého dodavatele je, to je prostě na té burze roste. A to je právě dané tím konceptem toho jednotného energetického trhu, kde se uplatňují ty emisní povolenky. A já, to, že teďka jsem byl takový jako negativní, tak proti tomu přednesu svoji vizi, jak by měla vypadat česká energetika a já, pokud bych se někdy dostal třeba do parlamentu nebo někam jinam do politiky, tak co bych v tomhletom ohledu prosazoval. My tady máme v České republice poměrně velký potenciál, protože máme tady zásoby uhlí ještě na několik desítek let a máme tady funkční uhelné elektrárny, máme tady ty jaderné elektrárny a pokud bychom to správně uchopili, tak bychom si mohli udržet tu energetickou nejen soběstačnost, ale my dokonce teďka vyrábíme o něco víc elektřiny, než kolik potřebujeme. Ovšem tím, že je to provázané do toho jednotného energetického trhu, tak je to pro nás nevýhodné, protože ty přebytky musíme prodávat de facto za stejnou cenu, za jakou to máme tady my. A co já prosazuji? Suverénní energetiku soběstačnou, kdy my si tady vyrobíme energii a můžeme si sami rozhodnout, jestli v uhelných elektrárnách nebo v jaderných, nebo jaký podíl bude v jaké té formě. Odstoupit od systému emisních povolenek, stát se úplně nezávislý na tom, nemuset vůbec platit za tunu oxidu uhličitého a takhle. Tím pádem se ta cena elektřiny výrazně zlevní. Pak samozřejmě dostavět, ať už Temelín nebo Dukovany, a prostě neříkat ideologicky, že to nesmí být z ruská firma, nesmí být z Číny. Ne, prostě vykašlat se na tuhle ideologii a prostě ať to dostaví firma, kde bude nejlepší poměr ceny a kvality. A když se tohle to udělá, jo, a samozřejmě vykašlat se na dotace pro ty takzvaně obnovitelné zdroje, ty soláry a větrníky, protože to ekologicky není vůbec. A když se tohle to udělá, tak tady bude mít trvalou poměrně stabilní zásobu poměrně levné elektřiny, která tady bude pro naše lidi. A ty přebytky, které tady vyrobíme, tak můžeme pak zadraho prodávat na západ, třeba do Německa nebo další státu západní Evropy, protože západní Evropa to už prostě jde totálně do kopru s odpuštěním. tam přicházejí na ty takzvané obnovitelné zdroje. V Německu jsou takový šílenci, že už odstupují i od jaderné energetiky. Jsou tam čím dál tím víc závisí na větrnicích a solární, těch, no jak já říkám, větrníky, slunečníky a divžené i měsíčníky. Tak prostě tam je ta energetika naprosto nestabilní, ta cena prostě jde šíleně nahoru. A právě to by byla šance pro nás, že bychom, kdybychom tady měli soběstačný energetický systém, tak bychom pro nás mohli vyrábět levnou elektřinu a do Německa ty přebytky pak prodávat za výrazně dražší ceny. A to by pro nás bylo velice výhodné, protože ty ceny budou za chvíli takové, že by to mohlo například výrazně nám pomoct se splácením našeho státního dluhu. Jenomže je tady ten jednotný energetický trh, který nám v tomhletom brání, kde prostě nám Evropská unie vysloveně zakazuje, abychom měli tu soběstačnou energetiku. Navíc nám tady vnucuje ten systém těch chemických povolenek, takže za tu výrobu například z uhlí musíme platit tučné částky, což tu elektřinu prodražuje. A já říkám, podle mě je to špatně. Podle mě bychom měli i v první řadě vystoupit z Evropské unie a právě tady budovat tuhletu soběstačnou energetiku, abychom tady měli levnou elektřinu pro nás všechny a tím pádem samozřejmě v důsledku je levnější zboží a služby. Jenomže tady naše politická reprezentace, ani Babiš a spol, ani Spolu a Piráti a STAN, prostě tam ani z jedné strany není vůbec vůle, no vůbec není vůle k vystoupení z Evropské unie, ale to je u těchto stran dlouhodobější problém, ale vůbec není vůle k tomu postavit se proti emisním povolenkám. Třeba Babiš pořád říká, jak tady hájí naše zájmy, jak tady chce, aby bylo všechno levné, aby skončila ta drahota, ale prostě vůbec nedělá nic pro to, abychom odstoupili od systému emisních povolenek. Jediné, o čem se tady mluví, že by tu cenu elektřiny trošku snížilo, je odpuštění DPH, což teďka, myslím, Babišova dosluhující vláda plánuje asi do konce roku odpustit DPH na elektřinu a plyn, což jako lepší než nic, ale pořád je to jenom řešení důsledku a ne řešení příčiny. Abychom vyřešili příčinu, musíme odstoupit od systému emisních povolenek a vybudovat tady soběstačnou energetiku. A poslední ještě taková perlička. Je zajímavé, že spousta politologů říká, že vlastně ODS a tohle spolu, že je pravice a Babiš, že je spíš levice. Přitom pravice by měla hájit nízké daně a levice vysoké. A to je to přesně obráceně. Babiš tady prosazuje, aby se snížilo nebo dokonce úplně odpustilo to DPH na tu elektřinu a ODSka říká, že ne, že prostě, že to nechtějí, že to DPH má zůstat vysoké, takže úplně to pravolevé rozdělení tady vůbec nefunguje. A podle mě, no, sice jak říkám, je potřeba řešit příčiny, ale i to odpuštění DPH je lepší než nic a ODS a takovýhle prostě argumentujou, že to bude výpadek příjmů ve státním rozpočtu z toho DPH, že to ještě víc prohloubí ten státní dluh. No jo, jenomže kdo tohle to říká, tak nemá absolutně žádné znalosti ekonomie, především znalosti o tom, co je takzvaná Lafferova křivka. Lafferova křivka, ta popisuje vlastně, jak se vyvíjí vlastně výše té vybrané částky z daně, jak je závislá na výši té daně a ono od určitého bodu, když tu daň zvyšujete, tak neplatí, že by ten stát vybral víc, ale naopak stát vybere mín, protože tím, že je ta daň vyšší, tak lidem zbyde méně peněz na utrácení, jsou tam větší prostory pro daňové úniky a takhle. Zatímco, když se ty daně snižují, tak sice stát přímo na té dani jako v jednu chvíli vybere o něco méně, ale zároveň lidem zůstane v peněženkách víc peněz. Teď, když se odpustí to DPH z té elektřiny a z toho plynu, tak to, co by lidi zaplatili víc za elektriku a za plyn, tak jim zůstane v peněžence. Za to si něco koupí, ten prodejce taky odvede DPH, je třeba 21% a třeba i daň z příjmu a i ten prodejce bude mít o něco víc peněz a zase si něco koupí a zase z toho ten stát má DPH. Takže rozhodně není pravda, že když se odpustí to DPH z elektřiny a plynu, takže na tom stát prodělá. Naopak, tím, že lidem zůstane v peněžence víc peněz a budou více utrácet, tak se státu docela dost toho vrátí. Jediné, kde ty peníze můžou unikat, je když si někdo koupí něco třeba v nějakém zahraničním řetězci, že část těch zisků jde do zahraničí, ale jako to je jenom část těch peněz. Ale i samozřejmě to by se mělo řešit například tím, aby se tady co nejvíc podporoval obchod v rámci České republiky, abychom nebyli závislí na těch zahraničních řetězcích, aby to, co si tady můžeme vyrobit a distribuovat sami, tak aby jsme to dělali tady u nás.
Ano. věřím, že paní Penelope se k tomu taktéž vyjádří. Když nikdo nevolá, já ještě teda upozorním, 608 12 14 19 je telefon do vysílání, do živého vysílání. Věřím, že už ten zvuk je úplně v pořádku, takže teď můžete mluvit, paní Penelope.
No, všichni víme, že tahle situace je opravdu velmi nesprávně nastavená. Vemte si, že my máme dvě jaderné elektrárny a musíme řešit finance podle nějaké burzy ve Frankfurtu, podle toho, jak si ta Evropská unie usmyslí, no prostě to už snad ani není možné. My vlastní elektřinu musíme dávat svým vlastním lidem draze. A to je špatně. Je prostě já vlastně vůbec nechápu, k čemu ta Evropská unie momentálně slouží. Jestli slouží jenom k tomu, že my si vlastní věci musíme podstatně zdražit pro naše lidi, tak jaký má potom smysl? Vůbec žádný z mého pohledu.
Aby měli všichni draho, ne? To je jasný.
No, ale nejhorší na tom je, že všude je jiná parita kupní síly. A oproti Německu si vemte, že pro ně je ta elektřina de facto levná. Jo? To používají naši elektřinu. A to je prostě, ten systém je nastavený od začátku úplně nesprávně. Co se týče DPH a vůbec daní, já zase se vrátím k tomu Švýcarsku, tam jsou velmi nízké daně, ale to je právě tím, že tam nemají ten přebujelý státní aparát, jako máme my tady. Takže ty daně tam mohou být nízké a jsou tam nízké. Dokonce lidé i rozhodují o těch daních, jestli budou a jak to s nimi bude. Jsou už za tu dobu zodpovědní, ale vzhledem k tomu, že nejsou vysoké, tak samozřejmě s tím nemají problém. My tady máme problém s těmi daněmi, protože jsou vysoké. To už vůbec nemluvím o dotacích. Když porovnáme dotace Západ a my, tak například naši, a to už je malá odbočka, naši zemědělci mají 10x nižší dotace než francouzští zemědělci a jim to tam roste, i když to ani nezasadí. Takže ten nepoměr, co tady je prostě neférové nastavení z celé Evropské unii. Buď to má smysl tak, že opravdu budeme mít nějaké férové jednání a férové podmínky, nebo to nemá smysl. Já tady nechci být jak nějaký otloukánek, kterému prostě Evropská unie řekne, to musíš dělat, ale výhody dostane někdo jiný. Tak k čemu? Potom, co se týče Bohemia Energy, já vím, jak mi jednou volali z toho Bohemia Energy, jestli nechceme přejít, že to je česká firma. Tak jsem se okamžitě podívala, co to je za českou firmu, protože snažím se opravdu podporovat české firmy a viděla jsem, že vlastní společnost, která je zaregistrovaná v Norsku. A já říkám, podívejte se, ale nevím, jestli je to česká firma, není to pro mě podstatné. Pro mě podstatné, že je zaregistrovaná v Norsku a když nepodporuje Českou republiku a odvádí daně někde jinde, tak pro mě to nemá žádný smysl. A ona mi říká, ta paní, ale jednatel je Čech. Já říkám, no to je mi úplně jedno, to je u spousty zahraničních firm jednatel Čech, ale pořád ty zisky jdou pryč. Takže když mi ta firma už je v daňovém ráji, tak se mi nelíbí už z principu, že já chci podporovat Českou republiku a takhle bychom to měli mít všichni nastavené. A už vlastně není divu, že tahle ta firma dopadla špatně, protože pokud si hraje na českou firmu před ostatními, kdyby aspoň mlčeli, kdyby to aspoň neříkali, a pokud si ale hraje na českou firmu a pak je v daňovém ráji, tak není divu, že dopadla tak, jak dopadla. Vlastně si to zasloužila, ona si o to vyloženě koledovala. Ale horší na tom jsou ty firmy, které si vzaly vlastně tu elektřinu od Bohemia Energy. Zrovna dneska jsem někde četla, že nějaká sklárna musí zavřít, přestože má objednávek až do nového roku, protože mají strojnásobenou částku za elektřinu a toho se děsí. Že vlastně zase spousta našich firm se bude muset kvůli tomu uzavřít, kvůli zvýšení energie. A to je něco, co by se mělo řešit. A určitě to nezmění částka za DPH, ale nastavení toho spravedlivého systému, jak to tady řekl Honza, abychom my si vlastně rozhodovali o naší energii, o našich cenách a výjmuli se z toho systému, který nám vlastně diktuje, který nám diktuje jenom pro Českou republiku jenom špatné věci. Já tam nic pozitivního nevidím. A co se týče těch emisních povolenek, upozorňuji na to, že ty emisní povolenky vlastně skoupily nějaké USA firmy americké. Takže vlastně budou pro ty naše lidi drahé. A to je další věc, jak je možné, že se tam může takto kšeftovat. Mě to překvapilo. Jak je to možné? To přece vůbec nemá být. Takže nejenom, že my si tady v Evropské unii nastavíme nějaké emisní povolenky, takže musíme být pro výsměch těm ostatním státům, které jsou mimo Evropskou unii, ale ještě dovolíme to, že skoupí nějací kšeftaři. Takže to je ta drahota potom pro toho českého člověka a vůbec i pro ty lidi v té Evropské unii bude o to vyšší. A nejde jenom vlastně o tyto energie, ale rozhodla se vláda, že uzavře doly. Už loni uzavřeli doly na Ostravsku, v Moravskoslezském kraji, což si tam nikdo nepřál. To je právě to, co se mi tady nelíbí. Rozhoduje se tady o nás bez nás. A předtím to bylo o celém státě, jak to bylo v Mnichově, že jo, Mnichov, jak se rozhodovalo o nás bez nás před druhou světovou válkou, tak vlastně teď i ten stát, ta vláda rozhoduje o tom Moravskoslezském kraji, aniž by si jasně zhodnotila veškeré dopady nebo to dopředu řešila. A proč? Protože řešíme nějaké emisní povolenky nebo řešíme tady ty věci kolem Green Dealu, ale neřešíme to, že vlastně my to uhlí budeme potřebovat tak jako tak. A vzhledem k tomu, že ta jeho cena se v poslední době čtyřnásobila, tak ho budeme kupovat za čtyřikrát vyšší cenu, místo abychom si ho vlastně produkovali sami. Takže kde je tady nějaká logika v tom, tady vůbec v tomhletom systému? Tahle ta vláda dělá všechno proto, aby zničila naše lidi. A nejde jenom o to, že když se zavřou doly, takže ty lidi, kteří tam byli zaměstnaní, tak přijdou o svoji práci, ale co ti subdodavatele, ty taky přijdou o svoji práci. A to je už potom opravdu takový řetězec lidí, vůbec to nevidím dobře, vůbec se mi to nelíbí a je to velmi nefér něco takového udělat. Jakým právem, ptám se, jakým právem se zavírají funkční doly a bude se potom kupovat uhlí. To si myslím, že by měli správně zodpovědět a říci nám, jakým právem něco takového udělají, když my to uhlí ještě stále potřebujeme. A budeme ho nakupovat.
Přece, paní Penelope, to nebudeme dělat jako v Polsku, ne? S tom dole Turov, kde na ně kašlou a jedou si stále dál.
Já bych ještě doplnil jednu věc, že pokud opravdu bude zaveden Green Deal, jako v celé té své míře, tak tohle bude ještě pokračovat a gradovat do ještě daleko vyšších otáček, že se všechno bude absolutně podřizovat té takzvaně uhlíkové neutralitě, což odnese jednak naše příroda a krajina a jednak by to naše peněženky odnesly samozřejmě ještě víc než teď. A já občas říkám takovou hadanku. Jaký je rozdíl mezi hustým lesem a průměrným důchodem? No, z hustého lesa bude možné vyjít i po zavedení Green Dealu.
To je pravda. Jenom moment. Já tu mám telefon, takže jste ve vysílání, pokud chcete. Můžete mluvit.
Můžu teda mluvit. Dobře, Štěpán tady. Prosím vás, to, co říkala paní, opravdu, opravdu pravda. Já to říkám i práci tohle z toho. Ještě počkejte, co vás čeká na příští rok a tak dál, tyhle ty věci. Ale to, jak říkám já už kolik, nějakou dobu tohle, i před volbama jsem tohle to říkal. Povídám, skoč a ono je skočí a deset budeme čumit jako blbci na to. To, co se teď udělalo za vládu, no to už vůbec nemá chybu. To, co poslouchám vás, jako, a nejenom vás a ty další tohle, tak to opravdu nemá chybu. To tím, ale já se jim nedivím, ne že nedivím, divím hrozně, to je jedna věc. Druhá věc, jsou to obce, ale už ani obce ne, nebo ty blbci, který jsou teďkom tam ty vládě a co bude a tak dále, tyhle ty věci. No to už vůbec já nevím, kam ta republika pokračuje tohle to. A furt útočuje na důchodce a tak dále, tak dál. Když my jsme dali do toho státu kolik tohohle z těch věcí a takový věci a tyhle ty věci. A tyhle ty mladí si neuvědomují, ty rodiče je živějí zatím teda, ale co budou dělat příští rok a tyhle ty věci a tak dál. Když ani ty rodiče nebudou mít jak na tu elektřinu, na plyn, jak se teďkom dělat do konce roku, příští rok už ani nemluvě a tyhle ty věci všechny, co budou dělat a tak dál. Já to len to nepochopím, co jsme za stádu už teďkom.
Dobře.
To euro, to už jako a takový, co přijde. My to budeme hůř než ty Slováci. A tyhle ty věci.
Dobře, děkujeme za váš telefon pesimistický, no tak ono to asi jinak
je
nemůže
to,
dopadnout.
No, jinak to ani nejde, nebo ano, jak říkáte i vy, jinak to nejde, nebo tohle to, co už se děje, to je bokaté, to není letos, to bylo i minulý rok, nebo prostě ty 4 roky takhle. Já jsem koukal na ty volby předtím, to Topka 09, nebo jak se to jmenuje, 8, když si to jeme, když tam byl ten blbec, já nevím, jak se už ani jmenuje, nebo ty jména ani nechci znát, aby vám řekl pravdu. Takže najednou tam, když přišla Praha, v tom období, když se bolila, tak to 08, co jsou to za co, tak najednou vyskočila ty Praze. Já pamatuju, jak je to možný, ty baro tohle, co najednou vyskočila, dostala se do vlády. Letos oni zlepší to nebylo. Proč se ty skurvenci tam dostali ta spolu a tak
dobře, dobře, děkujeme. Myslím si, že jsme pochopili, co jste chtěl říct. Děkujeme.
K tomu, že je to pesimistické, ono samozřejmě ten výhled na budoucnost je pesimistický, ale jenom tehdy, pokud jim to dovolíme. Pokud se tady prostě proti tomu rázně ozveme a vememe tu nesu zemi do vlastních rukou, tak se dostat nemusí.
Já jenom poprosím, anebo potom až po písnice. Já bych byl pro teď dát jednu písničku a pak bychom mohli už změnit téma. Já si myslím, že bychom mohli dojít paní Penelope na vaše téma také, protože Honza už ho tady řekl, to zdražování, a vy taky máte určitě svoje téma, takže po písnice letím. Takže jedeme, já tam dám Ortela, protože Banga už se mi nelíbí, tak dáme Ortela. Nejedem.
Zmačkaným papírem tu sedím, do okna špinavýho hledím. Kolik vrásek, tolik šedin, své pocity zkouším psát. Zbyla jenom prázdná schránka, zavřená je zadní branka. Jak na golfu prázdná jamka, je čas zhasnout a jít spát. Jenže já chci zapomenout, zapomenout, kým jsem tenkrát byl. Já chci zapomenout, zapomenout, křičím z plných sil. Oh,
proti všemu. On je ní a ona jemu. Milovat jen jednu ženu nestačí se jenom přát. Tohle ať si každej zkusí, na perutích jedný husy odletí všechny ty plusy, co jsem stačil v oběť dát.
Jenže já chci
je nemoc zrádná, na to není pomoc žádná. Bolest zrady, facka pátná, nevyléčí, bratře můj. O co víc se tady snažím, proti proudu pořád běžím. Na pokraje sil tu ležím, svět se změnil v dračí svůj.
Jenže já chci
proti všemu. On je ní a ona jemu. Honili to do objemu a chtěli se za to rvát. Člověk míní, slova plynou, marně lhánět se vinou. Zůstala jen hořkou slinou, co jde blbě polikat.
Jenže já chci
vážení posluchači, akorát tam někdo teď volá po písnice, tak já ho hned vezmu do vysílání, než začneme druhou část dnešního pořadu.
Já nechci, halo, nechci do vysílání.
Tak už jste ve vysílání, tak to je blbé, tačku. Tak to by mě zajímalo, co ten člověk chtěl, když volal, asi chtěl něco mě jenom říct, třeba, že se mu Ortel nelíbí, nebo něco určitě. Tak já tam pustím ještě v tom případě, zavolejte takhle.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 volejte. 14 zavolejte. 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Tak jste to slyšeli, ne abyste volali jako ten posluchač předtím.
A ještě tematicky řekli... ukážu na kameru, to je svůj mobil, to už je taky poklad.
Tak na ten nevolejte, ten už nebude fungovat za chvíli.
Ale jako kladivo bude fungovat pořád.
Jako kladivo, ano. Tak jo, tak já ještě, no tak teďko zase volá někdo, tak doufám, že nebude zase říkat, já nechci do vysílání, protože právě ve vysílání je tento posluchač, který volá hezký večer.
Dobrý den, tady Václav, zdravím všechny posluchače a posluchačky a zdravím hosté a měl by jsem asi toto. Volby. Dle ústavy máme si zvolit svého zástupce.
My jsme volby už chtěli teďko nechat po té pauze.
Já vím, ale já chci říct jenom toto, že dle ústavy máme si zvolit svého zástupce, který nás má zastupovat, ne dělat si, co chce. Jo, to je za prvé. Za druhý, jak vy říkáte, že kdyby tu byly volby a mohli něco změnit, takže už by to dávno udělali. Jo. Můj poznatek je ten, že ty vždycky, co jsou na plakátech, všude vylepení na vesnicích, tak ty většinou vyhrávají. Jana Sedláčka jsem na naší výletní desce neviděl nikde, ani paní jsem nikde neviděl, ani národní síly, ani prostě ty malé strany jsem tu žádnou neviděl. Viděl jsem tu Spolu, Okamuru, jo, a nic víc, jo. A chtěl jsem říct ještě tak, ano, tyhle volby jsou nespravedlivý, jsou protiústavní, protože Československá republika se rozdělala neústavně, nebylo vyhlášené referendum. To, že jste byli u voleb, jste potvrdili to, že Československá republika má jako volby. Jinak Československá republika neexistuje, je to LDR republika, jo, a jako taková nezastupuje lidi. Je to, jak říkal Babiš, firma. Jo, a když jsme u toho zražení, tak bychom se měli kouknout na Sobotku, na Klauze, jak nám prodávali tenkrát ty elektrárny, ČEZy, naše energetické sítě, Viola a Spol, a neřešit to teprve teď. Tohle už je zase jenom důsledek. Ano. Jo, to je první příčina, že ze soběstačního státu uděláme mrzáka a z lidí otroky. Pan Evropan, který nesmí vůbec nic říkat, který nemá žádný historický tradice, a proto já navrhuju, aby zase vznikla anarchie, protože jinak to nepůjde.
Anarchie.
Protože policie...
Ne, monarchie.
Policie... stávky tím, že lidi pokryje, políje, mikrovlnkuje, na to už je systém připravený. Ale na to, že si lidi budou dělat, co chtějí, a že si budou ze svýho středu vybírat svýho zástupce, na to není systém připravený. A soběstačnost je první cesta dopředu. To znamená, že každý by si měl udělat svoji zahrádku, svoji zeleninu a vykašlat se na ty chemie, co jsou v obchodňákách, a nepodporovat zahraniční kapitál.
Dobře, děkujeme, no, je to jasné, to, tak co jste řekl všechno.
Tak já na to navážu, že samozřejmě mám zahrádku, pěstuju si tam, a teďka, když jsem mluvil o tom zdražování, tak jsem na to připraven, že elektřina a plyn půjdou nahoru. Já jsem se jenom za letošek koupil ještě za poměrně výhodnou starou cenu 15 kubíků palivového dřeva, takže pár let vystačím, až se bude dít cokoliv.
Tak, máme tu ještě jeden telefon, já se snad... Ještě momentík, já jenom ještě vezmu jeden telefon, aby se to potom všechno jedným vrzem udělalo, takže prosím, jste ve vysílání, můžete?
Můžu?
Ano, jste ve vysílání, můžete.
Dobrý, já bych tak nějak polemizoval s panem Václavem předtím. Já jsem pan Václav z Plzně taky, ale pravdou je, že ten pán nemá absolutně pravdu. Základ je v tom, že Rusko, nebo respektive Sovětský svaz, garantoval Československou republiku. Takže pokud oni od toho couvnou, tak jsme úplně v prdeli. Takhle bych to řekl. Díky, na shledanou.
Nepochopil jsem přesně, co chtěl pan Václav, no ale budiš. Takhle. Já, jak bych to teďko udělal? Paní Penelope, chviličku, já ještě tady chci totiž představit Honzu jako spisovatele. Honza Sedláček totiž, náš host, já vám ještě ukážu, to je ten uprostřed na obrazovce, též vydává knihy. A nám se povedlo po dlouhé době i na náš e-shop dát jeho knihy. Všimněte si toho, teď jsem to teda kliknul špatně, takže zpátky. Na našich stránkách, když si dáte propagace rádia, tak by se to mělo objevit, ano. Tak všimněte si, Honza Sedláček tady má několik knih. Vraždy v podzimní mlze, Jan Sedláček, trilogie Štramácká dobrodružství. Honzo, to jsou tři knížky, že? Teda
no, to jsou tři knížky, které obsahují celkem 7 dalších povídek. A nemusíte se bát, v tom, co jsem zatím jako vydal knížně, tak tam není žádná politika, takže pokud si chcete od politiky odpočinout, tak napsal jsem ty Vraždy v podzemní mlze, to jsou detektivky, pak ty Štramáky, tam jsou různý povídky od humoristických až po takový psychologický, taky občas nějaká detektivní zápletka tam je. A nejnovější, co jsem vydal před rokem, je Koronameron, protože zamorové epidemie tehdy Giovanni Boccaccio napsal Decameron, což se, co vlastně ten motiv toho je, že skupina lidí se odebere na venkov, aby utekli před tím morem a tam se vyprávějí příběhy. Tak analogicky v Koronameronu, to se odehrává za první vlny vlastně covidu, tak taky skupina mladých lidí se odebere na venkovský sídlo a tam se vyprávějí příběhy a protože se v tom někteří lidé z mého okolí poznali, tak upozorňuji, že podobnost všech postav se skutečností je čistě náhodná.
Ano, takže na našich stránkách si to můžete objednat tež. Od včerejška to tam je po dlouhé době. Tak, paní Penelope, ještě jeden telefon a už dostanete slovo, protože bude vaše téma určitě. Tak prosím, jste ve vysílání, můžete.
Takže dobrý večer, tady ještě jednou posluchač z východních Čech. Já jen chci tak krátce rychle reagovat na toho pána, toho prvního, co tam byl jakoby předtím, před první Václav.
Jo.
Jak říkal, prosím, ať mi někdo konečně vysvětlí, pán říkal, že jsme se rozdělili, že to nebylo podle referenda, že to není správně jako. Jenže já jsem slyšel někde nějakého právníka, který říkal, že lidi nevědí, že v té ústavě nebo v nějakém zákoně bylo daný, že se můžeme rozdělit jako Československo, buď to referendem, anebo federální shromáždění to může rozdělit. A to se stalo. Tak ať mi už konečně někdo řekne, jestli to bylo protiprávní nebo ne, protože jestliže to mohlo rozdělit federální shromáždění, tak já nevím, o čem se tady bavíme.
Tak musíte si vzít několik právníků. Jo, rozdílete se na dvě skupiny. Jedni budou říkat, že to bylo protiprávní, druhý, že ne.
No právě, ale tak snad někde tak to pravda musí být.
No.
Tak dobrou
noc. Ještě krátce, než předám slovo Penelope, bych na to, že to je pořád hrabání se v minulosti, jestli to bylo v souladu s právem nebo nebylo. Jako, ať to bylo nebo ne v souladu s právem, tak prostě Československo se rozdělilo. Nemá cenu se v tom hrabat, spíš má cenu si položit otázku, jestli by nestálo za to časem v budoucnu to Československo zase sjednotit a namísto plýtvání energie, zkoumáním, jestli to bylo, nebylo protiprávní, tak tu energii využít k tomu, připravit se půdu pomálu k tomu, aby se to Československo mohlo sjednotit.
Ano. Tak, to byl námět, který už tady funguje, nebo který se tady omílá už hrozně dlouho. Já nevím, no. Tak někdo by byl pro, někdo ne, zase by to bylo tak napůl. Já bych to nechal být.
No a samozřejmě by muselo být i u nás, i na Slovensku referendum a v obou těch zemích by to muselo být přes 50% pro.
Ještě bych přidal Podkarpatskou Rus, protože tak nám patřila taky. Ano, bylo by to. Tak a paní Penelope, teď už se svým neoblíbeným tématem a tím ne, určitě
já,
bude...
Já ještě se taky
jo, vyhazím, tak se vraťte.
Abychom se, jak jste se chtěli vracet, tak abychom se nevrátili až do Rakouska-Uherska s takovou. No. A ještě bych chtěla říct těm právníkům, no u právníků to je známé, že dva právníci mají tři právní názory. Takže ono je to někdy i s nimi těžké, že jo? Takže uvidíme, k čemu se nakonec dopracují. A ještě bych se chtěla vyjádřit k tomu vlastně ta, k těm, jak se tam hovořilo ještě trochu zase o těch volbách. Všichni vidíme, že se ta parlamentní demokracie současná, ta se vůbec neosvědčila. Oni, ty politici si vlastně se tak nějak vypnou k tomu výkonu před volbami a naslibují hory doly. A potom na ně nějak zázračně zapomenou. A já, to je právě, že si můžou dovolit vlastně potom dělat, co chtějí. Proto my prosazujeme to, co je i v tom Švýcarsku, tu přímou demokracii. To znamená, že pokud se to lidem nelíbí, tak vyvolají referendum při 50 tisících podpisech, můžou rozporovat zákon, který se odsouhlasil. A není to jenom tak, že vlastně veškeré informace, které dostanete z mainstreamu, jsou jenom pro tu nejhorší variantu, ale opravdu každý volič dostane do svojí schránky poštovní informaci, takovou malou brožurku, kde je více referend většinou a ke každému referendu dostává tu informaci pro i proti. Protože pokud by to tam nebylo, tak by jim to soud zrušil, tady tohleto referendum, že to bylo nespravedlivé a nesprávně udělané. My opravdu musíme začít uvažovat nad tím, že chceme věci, které ten systém náš zlepší. A tohle to určitě zlepší, protože ty politici si potom dají pozor a nebudou dělat to, co si myslí, že si můžou dovolit. Třeba 26. května ve Švýcarsku neprodloužili nějaké ty smlouvy s Evropskou unií, protože se na to dívali a říkali, no ale s těma migrantama to my bychom si ani nemohli dovolit zaplatit. No tak to je výborné. A my jako Česká republika, kteří jsme na tom podstatně hůře finančně než Švýcarsko, si to můžeme dovolit zaplatit. Já si myslím, že také ne. Že už vůbec ne, že také ne. Takže je na čase opravdu nad sebou zauvažovat a pokud někdo bude říkat, že nikdo tady není tak zodpovědný, ne, my nebudeme čekat, až se to zničí tak, že ty lidi nebudou uvažovat nad ničím jiným, než nad tím, aby si vůbec mohli koupit jeden rohlík. My musíme ten systém změnit a ty lidi právě, abychom dosáhli toho, že ty lidi budou nadšení z toho, že jsou v České republice a že mají krásný systém a že mají možnost se ozvat, když se mohou ozvat. A to si myslím, že je hodně důležité a já bych si opravdu přála, aby lidi byli, prostě měli takový ten přístup k té České republice, že je to fajn, že žijeme tady, ale musíme to opravdu udělat všechno pro to, abychom to změnili. Třeba v takovém Singapuru v roce 65 se opravdu do toho pustili, rozhodli se a to na tom byli podstatně hůř, než jsme dneska my. A rozhodli se, že prostě s tím něco musí udělat, že to takhle dále nejde. Takže si vzali to nejlepší, co mohli z těch různých politických systémů. Ve Švýcarsku byli například i kvůli té obraně, co tam mají. No a za 32 roku měli HDP jako v Německu. A jako v Německu ještě jednou upozorňuji. A co my tady jsme udělali za těch 32 let od sametové revoluce? Stali jsme se rozvojovou zemí. Takže já vůbec nechápu, proč to neřeší naši novináři.
Ale takhle, jestli mohu, ono to vypadá, že za chvilku Německo bude mít HDP jako my, podle toho, jak tam jedou, ne?
Nakonec, proto ani nejdeme podle Německa úplně, ale to, že mají to federativní uspořádání, to je určitě dobře. Takže já jsem se jenom chtěla vrátit k tomu, že ta šance, pokud máme opravdu, budeme tam mít dobré lidi a lidi, kteří budou kopat za tu Českou republiku, tak budou mít zájem najít to nejlepší z těch politických systémů, které vůbec existují a říct si, tohle to se osvědčilo, je to osvědčené, je to funkční, takže to si vezmu, ne, že si budu brát, vymýšlet nebo něco, co se vůbec třeba v Chorvatsku se přece říkalo, že to EET se tam vůbec neuplatnilo, že to dopadlo špatně a tady jsme si ho zavedli. No tak takhle teda ne. Já si myslím, že třeba opravdu poctivě a zodpovědně přicházet s věcmi, které jsou, které budou pro náš stát pozitivní. A jde to. Pojďme nad tím takhle uvažovat, takhle opravdu pozitivně, a vzít si to, co je funkční, funguje to, prosperuje ten stát, takže pojďme si vzít to, co bude zajímavé. Mm-hmm. Takže tím jsem uzavřela tu stranu těch voleb.
A ano, doufejme, že už nikdo nezavolá a nebude vyžadovat volby, protože bychom se nedostali ani k tomu vašemu profesnímu tématu. Takže to bude určitě ten koronasaurus, že, který vy taky sledujete velmi bedlivě. Tak navoďte nějaký váš poslední postřeh, co jste zjistili.
No, vůbec mě netěší, samozřejmě stále mě to netěší, protože jenom skončily volby a má se vyměnit vláda, tak ještě tato vláda chce za každou cenu ještě něco utrhnout. Hamáček začal vyhrožovat, že budou nějaké zase šikana, že bude šikana, chtěla jsem říct to slovo klasické, které se používá, tak jsem musela zauvažovat, že budou šikanovat lidi, kteří jsou neočkovaní. Ať mi ten Hamáček a vůbec všichni, co doporučují to očkování, doloží, že se mi nemůže stát žádný problém z toho očkování. Protože já sama jsem zjistila od jednoho kolegy, který mi říkal, je to takový mladý kluk, je to z jiné strany, velmi sympatický, a vykládal mi, že od jeho taťky kamarád, tak jeho manželka se nechala naočkovat, do druhého dne zmodrala a zemřela, 44 roku. Takže já si to ráda odpustím, tady tyhle ty věci, a budu zkoušet jít jiným způsobem, a to je tím, že budu posilovat imunitu svoji, nebo já vlastně takovým způsobem žiji, i když ten pohyb, to bych měla zlepšit, ale zdravou stravu a půsty a podobně to dodržuji už dlouhá léta, takže myslím si, že v něčem jsem popředu. A ta imunita vlastní nebo po prodělaném covidu, ta je úplně někde jinde. A velice mě potěšilo, že Ondřej Dostal, to je dokonce pirátský politik možná, nebo prostě je to pirát, právník, který se zabývá tím zdravotním právem, tak získal od senátorů takovou tabulku, která je to zdroj dat, je ISIN, což je informační systém infekční nemoci. A ta si myslím, že je velmi zajímavá. Jsem ráda, že jsem konečně zrovna něco takového viděla. A tam řeknu jenom ty poslední čísla, co jsou za poslední 3 dny, končí to 24.10., čili jsou to opravdu čerstvé informace, kde je napsaný počet hospitalizovaných 2618 lidí. Hospitalizovaní, kteří měli nějakou reinfekci, tak ti nejsou žádní za ty 3 dny poslední. Dále hospitalizování neočkování nebo nedokončené očkování a neprodělali covid, těch je 1596. A tady upozorňuji na jednu věc. Oni tam píšou nebo nedokončené očkování a neprodělali covid. Jakým právem tady spojou lidi neočkované a lidi s nedokončeným očkováním? Protože ty největší problémy, které se vyskytují při očkování, jsou samozřejmě často brzy po tom očkování. Takže proto je naschvál spojili a to je právě to, co se dneska dělá. Zase ta mystifikace. Kdo to říká nějaký z těch bývalých státníků, že statistice věří jenom té, které si sfalšuje sám? Že jo? To už se stalo, ale dneska to dospělo úplně do neskutečných poloh. Takže Teď...
Tady, Vojtě... já nevím, paní Penelope, teď, když se kouknete na obrazovku, co vysíláme, ano. Tak tam tu tabulku máme víceméně od pana Dostála, Ondřeje Dostála. A dokonce dnešní data hospitalizace, ono to dnešní 26. Jo, tak to bylo včerejší. A všimněte si, co se týče hospitalizace. 628 neočkovaný a neprodělali covid. 425 očkovaný a neprodělali covid. Zas tak velký rozdíl není. Ale, co je zajímavý, 0 neočkovaný, který prodělali covid. A 2 očkovaný, který prodělali covid. Takže je to zajímavý docela, že...
Je to podobná, ano, je to podobná tabulka. A ještě pozor, tady to neočko, co napsal, to je právě to, co já rozporuju.
Ano.
Že to neočko znamená plus, co jsou vakcinováni čerstvě, ale ještě nejsou po druhé, 2 týdny po druhé dávce.
Aha, aha, aha.
A to si myslím, to jsou nějaké, to je za jeden den asi tady toto, protože já jsem četla údaje za poslední 3 dny, takže to bude asi, no ano, píše tam, dnešní
26.
data hospitalizace. Ale co je podstatné, a to mi na tom vadí, ta mystifikace a to vlastně falšování těch údajů, že to neočko neprodělali, těch 628, tam jsou lidi, kteří jsou už navakcinovaní, ale není to tak dávno. Čili ještě neprodělali druhou 2 týdny po té druhé dávce. Takže jsou buď po první, nebo po druhé a kolik jich je z těch 628, my nevíme. A to mi připadá hodně neseriózní a to je to, co asi ani pana Dostála, si to neuvědomil, já když to dělám, tak samozřejmě to hned vidím. A to je přesně to, ale to, co, a to, že je tam třeba napsané 61 lety bez očkování.
Ale pozor, tohle to už je jiná tabulka a to je z Rakouska, ano, to je z Rakouska, tam jsou zajímavé jiné věci, kde pak jsem to viděl, tam to je z Rakouska.
Já bych tady chtěla říct, kdo ví, co to je, jestli to zase je člověk, který třeba byl naočkovaný první dávkou nebo
pozor,
druhou
pozor.
Dávkou a ještě neuplynulo 14 dní.
Pozor, já jsem to tam dal, tady je důležitý tadyto, muž 61 zemřel, jeden pacient nebyl naočkován a zemřel. Zbývající 3 úmrtí v Dolní Rakousku se týkala plně imunizovaných, teda naočkovaných, ale i starších pacientů.
No,
takže zemřeli 4, z toho jeden, který nebyl naočkován, a 3, který byli naočkováni. Jo? Takže to je zase, to je údaj z Rakouska a není to žádná, ale je to, myslím, z Hojte a to je, tak já nevím, co to je, jestli to je nějaký seriózní nebo neseriózní, nevím, ale vypadá to, že to je seriózní. To. Takže tady je to velmi zajímavý. Velmi zajímavý. Máme tu telefon ještě, počkejte, tak já vezmu telefon, když už jsme u toho. Hezký večer, jste rovnou ve vysílání, prosím.
Takže můžu pokládat otázku?
Ano, nebo to na koho?
Na všechny, kdo to bude vědět. Tady je Lenka, dobrý večer.
Ano, já jsem poznal. Hezký večer, paní Lenko.
Já jsem se chtěla zeptat, jestli někdo z vás náhodou neví, jak oni v televizi říkají vždycky, že v nemocnici je s covidem tolik a tolik, z toho je v těžkém stavu tolik a tolik. Tak jestli ty s covidem jsou tam opravdu kvůli covidu, anebo jestli jsou tam se zlomenou nohou a náhodou jim našli s těma zvláštníma testama, že údajně by měli mít covid. A ty lidi, kteří mají těžké, ty, co hlásí, že jsou tam s těžkým průběhem, tak jestli jsou tam... jestli mají těžký průběh toho covidu, a nebo jestli jsou tam teda v těžkém stavu, jestli jsou třeba po infarktu nebo po mrtvici a
ale
náhodou
jim
taky našli, že má covid.
Přesně,
jo, to by mě
přesně,
zajímalo.
Tak no tak to je úplně jasné. Prostě oni tam šťourají pořád všem a i těm, kteří jsou pomalu na umření a tím najdou covid, jo. No tak je přehodí na
covidový. A řeknou, že jsou tam s covidem.
Ano, a řeknou,
jsou
s covidem,
stavu.
Ano, přesně tak, přesně
těžkým
tak to
stavu.
Je. Přesně tak to je, ano.
Aha, no to je hezký.
No.
Tak děkuju.
Tak jo. Takže, no. Paní Penelope, je to tak, jak říkáme? Já si myslím, že jo, jsem to...
Ano, k tomu bych se nechtěla vyjádřit. Já se podívám, protože to samozřejmě se nepíše nikde.
Ano, to se
takže
nepíše.
Takže my se můžeme domnívat na základě toho, co prošlo vlastně dodnes. A pořád se mluví o tom, že za ten poslední rok bylo 30 000 úmrtí. A potom prošlo v médiích, kde profesorka Adámková, předsedkyně zdravotního výboru v poslanecké sněmovně, uvedla, že nakonec těch úmrtí na covid bylo 17 tisíc, ale že to stejně hodnotili hodně přísně. A předtím vlastně minister Blatný oficiálně řekl, že těch úmrtí bylo maximálně 30%. Takže maximálně 10 tisíc. A já teď říkám, bylo jich opravdu 10 tisíc, protože si vemte, že se vůbec nepitvalo. Vůbec. Ty lidi sice zemřeli, ale většinou se dostali do té nemocnice z nějakého důvodu. A vzhledem k tomu, že pořád dokola testovali, protože pro ně ten covidový pacient samozřejmě je velmi zajímavý, protože za něho dostanou třikrát tolik, tak jak to vlastně bylo? A nemůžou stoprocentně říct, že ti pacienti měli covid, anebo že vlastně byli jenom pozitivní na covid. A navíc ty testy sami o sobě nejsou příliš průkazné, čili to je další věc, o co vlastně šlo. A to by mě právě taky zajímalo, jakým způsobem se to řeší, když vidím, jak vlastně se ukazují tady hodnoty u těch, to, co jste sám před chvíli ukázal, ten jeden den, a že vlastně oni ty neočkované a s nedokončeným očkováním dávají do stejné skupiny, tak protože aby navýšili tu hodnotu těch takzvaně neočkovaných, kteří jsou hospitalizovaní, ano. Tak tady je to úplně to samé. A vlastně dříve každý rok umíralo na chřipku 2500 lidí průměrně. A nyní vlastně chřipka se vytratila, najednou tam není a je tam jenom nějaký covid na základě nějakých testů, které jsou zpochybňovány celou dobu. Vůbec nemají být na diagnostické účely, takže jak je to možné? A navíc další věc, co se udělalo za celou tu dobu, to bylo to nejhorší a to je to, že se ty lidi uvrhli do šíleného stresu, do lockdownu a do roušek. Přitom ty roušky nikdo nezhodnotil, že by byly nějakým způsobem výhodné na to, aby se potřel ten přenos toho údajného koronaviru. A navíc, když se na to podíváme, tak ty děti, já bych třeba mít dneska dítě ve škole, tak já bych ho tam nedala v té době, jak tam seděli v těch rouškách, protože dovedete si představit, když se snižuje ten přívod kyslíku pro ty tkáně a vůbec pro ten organismus, je to špatně. A už před 100 lety profesor Warburg, který dostal Nobelovu cenu za to, že zjistil, že to překyselení organismu je to špatné, tak ten říkal, že když buňka má o 35% méně kyslíku, tak se do 2 dnů stane rakovinotvornou. Hmm. A když tyhle ty všechny údaje máme a my těm lidem, my jim zavřeme pohyb, zastavíme pohyb, posadíme je k počítačům, ty děti, a ještě jim k tomu nasadíme roušky, pokud jsou ve škole, no tak a u těch dospělých to samé. Já je obdivuju, že vlastně těch problémů nebylo podstatně více. To ještě musím říct, že máme celkem dobrý základ zdravotní u těch lidí. Já bych třeba nevydržela celý den v roušce v práci. Já osobně určitě ne. A to, co si dovolili, a nejhorší na tom je, víte co, že se toho účastní lékaři. Že vám plicní lékař, pneumolog, že vám řekne, že astmatici v té roušce, protože to vydejkají.
Přesně tak.
Nebo že neurolog řekne, že lidi, co mají roztroušenou sklerózu, že můžou být klidně na očkování. A to jsou věci, které mě překvapují, že to jsou schopni zdravotníci a lékaři udělat.
Dobře, máme tu další telefon, volá Petr Luft, tak nám to tady proluftuj, Petře, prosím.
Tak jo. Takže ten vládce všeho pověcí, Petr Hud vás vítá tady.
Jsi tam minulý týden pěkně jsi tam porazil pár stromů, člověče, tam u nás to. No, zase dřevo aspoň.
No, tak já to nějak nahradím.
Dobrý, takže, všechny na brigádu teď.
Zdravím všechny, mám jenom takových pár postřehů. Nebudu čerpat z nějakých alternativních fejkových zdrojů, ale budu čerpat z mainstreamových zdrojů, jasných. Tak za prvé, nevím, jestli jste si všimli, že poslední pár dní nebo dva týdny už nevystupuje šílenec pan Hořejší.
No,
pan Hořejší, co jsem viděl naposled v debatě s panem klinickým doktorem, panem Šinkorou, z kterého udělal úplnýho diletanta, že nečte vědecký knihy, jako proti němu, proti panu Hořejšímu, ten jako to má zmáknutý, tak mu dokonce řekl, že by ho vyrazil ze zkoušky, kdyby mu to tam řekl, co tam říkal. Nebudu specifikovat, co říkal Šinkora a co říkal Hořejší, ale Hořejší prostě by ho vyrazil jako neschopního studenta. To je jedna věc. Takže Hořejší se nevyskytuje, takže už ho nemůžu použít, takže nasadili další kalibr a to je pan Konvalinka. Pan Konvalinka z jeho jaksi tvrdý obhajoby vakcinace řekl mimo jiné tyto věty. Jo, ano, víme už o tom, že plně očkovaní po dvou dávkách lidi nám umírají, ale to je tím, že si včas nezajistili třetí dávku, takže prosím vás apeluju, jděte na třetí dávku, anebo ty, co nejsou vůbec, tak prosím vás jděte na jednu aspoň dávku. Tak oni mají jít na jednu a přitom řekne, že po dvou dávkách umírají taky. Jako, takže to jsou takový úžasné věci, které oni blábolí, to jsou bláboli, a hlavně očkovat. A pak další z mainstreamu. Včera nebo kdy to byl článek. Pan doktor šéf motorské nemocnice, Ludvík. Který se jmenuje...
Ludvík.
No tak ten tam píšou dokonce, že byl hrozně rozhořčený, naštvaný, rozčílený. Jak je možný, že se furt řečí nějaký vakcinace, který teda jako vyloženě nerozporuje, ale říká, že jsou už dneska po zkušenostech ve skladech k dispozici účinné léky, které jsou proti srážlivosti a tak dále pro ty rizikové skupiny starších lidí, které kdyby se aplikovaly nejlépe u obvodních lékařů, tak by se valná část lidí zachránila a dokonce řekl, že u toho, když se jim dají nějaký infuze těch léků, tak není šance, aby umřeli. Pan doktor Ludvík toho prohlásil mainstreamu.
Ano, slyšel jsem to.
Tak, to jsou nezvratné věci, které byly dan do mainstreamu, pozor.
Ano,
a další věc významná, že podle statistik v těch takzvaných chudých zemích afrických, tamhle někde ve těch východních, středovýchodních různých státech, kde nemají ty prostředky a taky málo, hrozně málo vakcinujou, okolo 5, 10, 15%, tak covid vymizel. Vymizel covid. To znamená, když se tam minimálně očkuje a vymizí covid, tak to vymizení covidu nezapříčinilo očkování. Je to tak?
Tak je to logické, nicméně není to vhodné to takto povídat.
Zatímco ve vyspělých státech Evropy, včetně naší republiky, letí jaksi takzvané nakažení nahoru. Mm-hmm. A už bylo řečeno o relevantnosti PCR testu. Lze taky silně pochybovat. A vemte si třeba, dneska bude ohrožen velký hit, na který se dívají tisíce českých a jiných diváků na Stardance slavný, tak paní hlavní, jedna z hlavních tam, kteří to tam vedou s tím pánem tam, tak ta onemocněla, nebo takhle byla plusově, pozitivně, jaksi PCR testem označená za nakaženou a dalších 5 neočkovaných jsou v karanténě. Ona očkovaná na plnou palbu, onemocní, a protože jsou tam neočkovaní, tak ty můžou jít do karantény a ty očkovaní ne. Co to je za blbosti? Co to je za hovadiny? Když logicky uvažuje člověk, tak to musí říct, to je blbost první třídy. Ne, ale ono to platí a podle toho se jede. Takže miláčkové tuhle těch sraček s prominutím v televizi, nějakých stardenců, jsou v ohrožení, že nebudou mít zábavičku. Tak si ti to vente dohromady, jako co to je? Co to je? Co to jako je? Kde to má nějakou jakou hodnotu nebo nějaký... pravdivost, nebo podle čeho se máme jak si řídit relevantně. Mimo jiné, ještě abych řekl o tom PCR testu, jeho tvůrce Kerry Mullis, americký vědec, nositel Nobelovy ceny, který když zjistil, že pan německý doktor to vzal, použil a řekl, bude se s tím testovat v celém světě, se začalo podle PCR testu, tak řekl, že to je nerelevantní, že to je dobrý pro laboratorní účely a zásadně ne pro nějaký plošný globální testování, no tak už je mrtvej. Hmm. No, měl nějakou nehodu, nebo já nevím co, umřel na infarkt. No tak my tady se opíráme, vycházíme podle nějakých PCR testů, děláme opatření, které drtí ekonomiky, já nevím, kde si, co si. A přitom jeho vynálezce řekl, že to absolutně není hodné. Takže to je tečka. To je na zamyšlení jenom tak bych chtěl říct.
Tak děkujeme.
To je všechno, co jsem... No, tak se mějte hezky, budu poslouchat.
Díky moc, Petře. No tak k tomu by nám určitě mohla říct něco paní Penelope, i když Honza už tady sedí delší dobu, ale paní Penelope má na tohleto asi, nebo o tom lepší přehled, odbornější taktéž, neboť je lékárnice, nebo vedoucí lékárnice, nebo já nevím, nebo máte svou vlastní lékárnu, nebo jak to je?
Ne, my právě děláme registrace, máme firmu na registrace a nežádoucí účinky léčiv, čili já jsem opravdu přímo z oboru.
Tak to je úplně perfektní.
No, já vůbec nejsem v lékárně, to už je dávno, když jsem pracovala v lékárně, taky jsem pracovala, jsem i na ministerstvu zdravotnictví v cenách a uhradách léčiv, čili já opravdu dneska už jsem zrovna tady na téhleté straně, takže když se na to dívám, tak prostě nemohu mlčet, protože to, co vidím, co se děje s našimi lidmi a vůbec nejenom s našimi, ale vůbec v celém světě, tak jako normální zdravotníka je jich hodně, kterým to taky vadí, ale kteří taky nemůžou nic dělat, že vyhazují z práce nebo je nutí do nějakých nezrovna úplně nejlepších situací, takže nebo vyhazují, spíš jim hrozí, že je vyhodí, že jo. Takže opravdu je třeba se nad tím seriózně zamyslet. Může mi někdo vysvětlit, proč je to tak problematické řešit seriózně nežádoucí účinky těchto vakcín? Proč? Vždyť my bychom měli mít sami zájem na tom, aby se to seriózně všechno vyřešilo. Tím spíše, když se jde pořád do nižších věkových kategorií. Zase se tam někdo zapřísáhal, že to nebude mít vliv na plodnost. Jak to může vědět? Jak to může vůbec někdo vědět? Nemůže, protože vlastně nezná nikdo dlouhodobé dopady těchto vakcín. Takže to nemůže být vědět. My sami se můžeme podívat, že jak šel čas, to jsem si dokonce vzala z netu, jak to tam velmi jeden pán hezky okomentoval, že v březnu se říkalo, že očkování lidí nikdy neonemocní. Potom, že se nakazí jenom velmi vzácně, pak se zjistilo, že se nakazí, ale nemohou mít vážný průběh, pak, že mohou mít vážný průběh, ale velmi vzácně a dnes už na jipce končí veliká část očkovaných, to jsme viděli na tom, co tam uváděl pan Pavel. Takže chci se jenom zeptat, jsem slyšet?
Ano, samozřejmě.
Jo, ano. Takže jde vidět, že ty očkovací látky, je otázka, jestli vůbec za celou tu dobu měli nějakou účinnost. Ono se to totiž odvozovalo z takových těch čísel, které já teda tady uvedu, například Comirnaty, to je taková moje oblíbená vakcína, protože ta se používá nejvíc, je Pfizer. No a tam vlastně dělali 18 tisíc, testovali, když dělali ty 3měsíční testy, 18 tisíc s placebem a 18 tisíc s tou očkovanou látkou. A tam u těch, co měli placebo, tak měli infekci COVID nebo tu pozitivitu u 162 případů a u těch s tou vakcínou 8. A ten poměr, ten 8 ku 162 vzniknul, že vlastně ta účinnost je těch 94,7%. Ne z těch 18 tisíc, ale jenom tady z těch pár čísel. Ale uvědomme si, že hromada ale těchto lidí, co bere tu vakcínu, to byly desítky procent, měly nežádoucí účinky. Takže mělo to nějaký smysl nebo nemělo? A vlastně ty, co měli ty závažné problémy, většinou byli polymorbidní pacienti, kteří by měli ten problém tak jako tak, jo, i kdyby ta chřipka kolem nich proletěla. Takže určitě by s tím měli velký problém. A nebo kteří měli, a také pacienti, kteří byli v těch vyšších věkových kategoriích. Jako to, že se jde vůbec do těch nižších věkových kategorií, vůbec neodpovídá tomu, co se má řešit. A to je to, že se řeší u vakcíny, nebo vůbec u léčiv, se musí řešit risk a benefit, pokud se chce to léčivo zaregistrovat. Ale když se podíváte na ten poměr risk a benefit, kde u těch dětí jsou v promilech závažné nežádoucí účinky, tak kdy je jasně vidět, že ten risk je tady podstatně větší než benefit. A mě by zajímalo, jakým právem je vůbec pro ty děti zaregistrovali. Byť podmínečně. Byť je to pořád experimentální vakcína. Takže je tady něco, co jako lékárník nebo vůbec tady v tomto oboru nejsem schopná pochopit. A uvědomme si, že spousta léčiv se časem, přestože byla i normálně zaregistrovaná, se nakonec potom, co se zavedly do klinické praxe, stála. Protože se v té klinické praxi projevily tak závažné nežádoucí účinky, že ten risk tam byl podstatně větší. A tady, než abychom počkali, než půjdeme do dětí, kteří jsou úplně v pohodě, co se týče toho koronaviru, jsou to jenom výjimečné případy, tak je chceme naočkovat. Z jakého důvodu? My nechceme mít tu kontrolní skupinu, evidentně to nevidět. Tady se dělá všechno proto, aby tady nebyla ta kontrolní skupina, která ukáže, že je na tom lépe než ty očkovaní. Protože se podívejte, lidi, tady ty čísla, které jste ukazoval, pane Pavle, lidi, kteří byli neočkovaní a prodělali COVID, tak žádný z nich nebyl hospitalizovaný.
Ano,
a to je to podstatné, že mají nejlepší imunitu lidi, kteří prodělali onemocnění. Když to na stránkách Ministerstva zdravotnictví najdete informaci, že se vydávají různé dezinformace, že je lepší, když máte imunitu po prodělání nemoci a nikoli po vakcinaci. A oni to říkají přesně naopak. No to už popírají všechno, co jsme se kdy učili. A to už snad přece není možné, aby něco takového psalo Ministerstvo zdravotnictví.
Je
a
to možné. Tady se koukněte ještě na další článek, tam pod tím logem je ještě očkovaní, dvojtečka, nula protilátek, neočkovaní, plno, vynesla laborantka, 26.10. Podle zkušenosti laborantky Jany Filipové skutečně prodělání covidu vítězí nad očkováním v tvorbě protilátek. To je přece naprosto logický a víme, že ty vakcíny opravdu asi nějak nefungují. Já sám, který určitě nejsem očkován, tak jsem byl, tak před měsícem se jen tak pro zajímavost zeptat, nebo byl jsem na těch protilátkách a mám prostě maximální množství, nebo maximální, no tam je do třech kategorií, tak jsem v té třetí nejvyšší kategorie, prostě mám protilátek mnoho. Jestli jsem ten covid prodělal, ani nevím, teď jsem se někdy na testu ani nebyl, takže, ale mám protilátek dost. No takže to je evidentní, že to opravdu takto funguje, že to že to vlastně ta imunita díky tomu, když se prodělá ten covid, je mnohem lepší než nějaký očkování. Asi to opravdu nefunguje. Já se jenom chci zeptat, paní Penelope, jak je to s tou expirací těch, se říká, že se snaží teď ze vším sílou prostě je uplatnit ty injekce, protože prý v lednu končí expirace a dokonce snad i nějaké povolení na to očkování, že končí. Víte o tom něco? Jak se to jmenuje ta, ježišmarja, to povolení od té, no nevím od koho.
Já vím, od té
EMA. No, to. Jo, tak no. Jak je to s tím? Končí ta expirace a to povolení nebo ne? Není to asi nějaký fake? Vy byste to mohla vědět.
To jsem se zrovna na to nedívala, i když jsem to zrovna teď nedávno někde viděla, tady tuhle věc, ale počkejte, já se dívám, jestli tady máme napsanou, jakou to má dlouhou tu shelf life, jestli tady najdu expiračku.
Ty, co mají nakoupený teďko, že jo, tady samozřejmě.
No, jestli tady vůbec nějaká likvidace.
Mělo by to být v lednu, podle všeho.
Já mezi tím řeknu ještě jednu suvku, že tak je na Fiction, proč se snaží těch vakcín jako udat mezi lidma co nejvíc, je to, že se čím dál tím víc objevují další a další nežádoucí účinky a spousta lidí se třeba dozvídá, že v jejich okolí měl někdo těžké jako nežádoucí účinky, tak jim samozřejmě bude klesat ochota těch lidí nechat se naočkovat, čím víc to bude prosakovat, ty informace o tom, tak samozřejmě chtějí co nejvíc těch vakcín udat už teď.
No, nejenom to, ale oni vlastně očkujou, tam je vždycky v tom jednom balení je několik těch očkovacích látek, čili oni vlastně musí pozvat více lidí najednou, ono to není takhle jednoduché to naočkovat, takže jediné, co vymyslí, aby tvrdí, že to není povinné, ale vyřeší to tím způsobem, že ty lidi vystraší, že si budou všechny testy muset platit sami a podobně. A to je další věc, to je další věc, že testují zdravé lidi. Jako pokud budete chtít najít problém, tak si můžete najít vlastně jakýkoliv běžný virus a testovat zdravé lidi a můžete si udělat lockdown na cokoliv. Tohle to je opravdu jasné všem těm zdravotníkům. Já neříkám, že někdo neměl nějaký problém. Pořád tvrdím, že
jenom
zdravotní problém, tak prostě musí se řešit, ale určitě ne tím způsobem, tak jak se to dělalo do nyní.
To je celkem logické, to, co říkáte. To každý běžný člověk, který je schopný trošku uvažovat, by toto měl pochopit. Já nechápu, jak je možný, že 90% populace prostě přestali myslet naprosto logicky. Já se jenom zeptám vás, vy se pohybujete patrně mezi těmi zdravotníky, nebo ne? Jak se k tomu staví oni? Protože neříkejte mi, že všichni jsou takto, já nevím, jestli říct uplacený, nebo co. Já fakt nevím, jak je to možné, přece to nejsou hloupí lidi. A jak to, že ani ti to nevidí, naopak velmi často to ještě podporují a snaží se přesvědčit ty lidi, aby se nechali naočkovat. Pohybujete se mezi něma nebo ne?
Samozřejmě někteří jsou rozumní, ale musím říct, že mě hodně zklamali, že si ani nevzali to SPC, což je souhrn informací o přípravku, který je na stránkách SÚKLu běžně dostupné a které by si vždycky měli přečíst, aby věděli, co těm lidem jdou napíchat a hlavně co sami sobě. Teď uvědomme si, že si to jednou napícháme do těla a už to tam máme. To není jako, že si to zítra teda vytáhnu a že to tam mít nebudu. Prostě to tam je a může působit ještě za několik let a to nevíme, jak to bude působit. Takže opravdu prostě vakcinovat něčím, co vlastně jako vakcína se vůbec nechová, to není podle mě, pokud máme tolik lidí v nemocnicích a jsou závažně nemocní, tak evidentně selhává tady tenhle ten přípravek a další dávka může přinést jedno a to je, že vlastně při každé další dávce se může zvýšit množství těch nežádoucích účinků. Mm-hmm. A další věc, co je za problém, že vlastně nežádoucí účinky se nehlásí. Nehlásí. Hlásí se tak maximálně 1 až 2%. Mm-hmm. A to ještě v tom dobrém. Teď se každý předpokládá, že vlastně může mít nějaký problém, těm lidem se to řeklo, takže ono se to nehlásí. Mm-hmm. A to je ten problém, že vlastně díky tomu my nevíme, jestli ten benefit tam vlastně vůbec pořád je. A když se podívám právě na ty čísla, co odhalil pan Ondřej Dostal, za což mu teda moc děkuju, protože to mě okamžitě zaujalo a okamžitě jsem viděla tu mystifikaci, co dělají jenom proto, aby navýšili množství těch lidí, kteří jsou neočkovaní, tak tam dají i ty, co jsou napíchaní. A přitom, že jsou krátce, ale přitom právě ty nejhorší problémy se vyskytují krátce po píchnutí té vakcinace. No prostě, ať se podíváte na to z jakékoliv strany chcete, tak je to špatně. Ale musím říct, že někteří zdravotníci už mi řekli, že pokud je budou nutit, tak odchází.
Hlejte, už máme totiž 23 hodiny. Já bych ještě na závěr. Co mi úplně děsí, když se někoho zeptám, jestli je naočkovaný, nebo i sám, to ten člověk řekne. Já jsem se očkoval jenom proto, abych neměl problémy v práci, abych mohl jet na dovolenou, abych mohl tam a ta, aby mi prostě nezbyl.
Což je něco podobného, jako když se v 80. letech někdo vstoupil do KSČ, aby měl nějaké takové levýhody. No,
čili co to má společného s nemocí toto? S jakoukoliv nemocí? Kdy ty lidi se nechají opíchat jenom proto, aby neměli problémy. Ale nemá to nic společného. Oni vůbec nemluví o tom, že by se báli nějak té nemoci nebo že by z toho měli strach. Oni se bojí toho, že budou mít problémy v životě, že někam nepustí nebo cokoliv. Tak si nechají píchnout cokoliv. No Krista Pána, kam jsme se to dostali? Jak vidíte toto, paní Penelope? To je, pro mě jede úplně prostě mráz po zádech, když to slyším od toho člověka. Ono je to úplně jedno. Kdyby jim řekli, my vám tady, já nevím, usekneme, já nevím, 3 prsty, protože jinak vás nepustím nakoupit, tak oni by si nechali useknout snad, protože teď je to jedno, ne? Já nevím, co o tom řeknete vy na závěr ještě.
Já se tady u těch lidí, já si myslím problém v tom, že si myslí, že to je stejné, jako to byly ty děti, ty dětské vakcinace, že to je to samé v bledě modrém.
Ale oni, pozor, oni vůbec nemluví o jakési, já nevím, profilaxis té nemoci. Oni mluví o tom, že se nechali píchnout jenom proto, že aby neměli problémy.
Ale oni si myslí, že to nebudou problémy tak jako tak. Že vůbec o nic nejde. Že tenkrát se taky nechali píchnout. Mně říkala jedna kolegyně, že je úplně v pohodě, dokonce ani ji nemuseli nutit, šla na to ráda a říkala, že se klidně nechá napíchnout každých půl roku. Prostě někdo to má takhle nastavené, že ta vakcinace celkově je dobrá. A nikdo už se nedívá na to, že tohle to není normální. Že to, že už je dneska tolik lidí v nemocnicích v závažném stavu a to, že se vlastně, já se obávám, že tu nemoc roznášejí hlavně oni. Protože když mi říkal kolega, že v Opavě jeho dcera 9-10 roků ve škole, všechny děti testované v tom září a všichni byli negativní a 2 učitelky očkované skončily se závažným stavem v nemocnici, takže oni pak zůstali všichni v karanténě, protože děti byly neočkované samozřejmě v tom věku ještě, takže oni vlastně kvůli těch učitelek, které byly naočkované, skončily takhle. A můžu vám říct, že prostě ta selekce těch očkovaných, neočkovaných, to zvýhodňování těch očkovaných, jako měli by si ty lidi, co to dělají, co vytvářejí tady tenhle ten systém, uvědomit, že jednou za to budou opravdu velmi zodpovědní. A nechtěla bych být v jejich kůži.
Ano. No je to tak, protože přece ty očkovaný se nemusí ani testovat. Tak jak můžou potom být ty statistikách na první místě?
Vychází ta manipulace, že když se teďka říká v těch statistikách, no jo, ale většina z těch pozitivně testovaných jsou neočkovaný. No samozřejmě, když se očkovaný netestují, tak jim bude víc, kolik je pozitivních mezi nimi.
Ne, nepochopitelný.
A tady v celé škole byly pozitivně vlastně potom testované jenom ty učitelky a to skončily v nemocnici.
Každopádně, já bych na tohle velice krátce navázal, už není moc času, ale jedno to zmíním. My jsme teď založili s pár známými odbory, odborovou organizaci s názvem Okno, jako odborová konfederace neočkovaných občanů. A naším cílem bude hájit práva těch zaměstnanců, které jejich zaměstnovatel právě bude chtít z nich udělat nějaké jako podlidi a omezovat jejich práva, protože jsou neočkovaní, tak my právě chceme, aby i ti neočkovaní měli stejná práva jako očkovaní. A teďka to rozjíždíme jako web, sociální sítě a takhle, tak myslím, že o nás ještě hodně uslyšíte a že zrovna v tomto období, kdy zase začíná ta diskriminace, ta segregace, tak se prostě pokusíme z pozice odboru tomu zabránit.
Já bych možná ještě k tomu řekla, jsem četla nedávno, to se mi moc líbilo, že v Americe nějaký majitel více restaurací prostě nařídil, že ty lidi se musí naočkovat a teprve potom můžou začít chodit do práce. A půlka lidí mu odešla. A tak během několika dnů své nařízení změnil a ty lidi samozřejmě už potom nerozlišoval. A to je, o tom to je. Pokud by se ty lidi nějakým způsobem domluvili, spojili se a nenechali si tady tuhle tu šikanu líbit, tak si myslím, že ta šance je, ale i tak je to pořád, kdyby to byl jeden člověk, je to vaše zdraví, vy nevíte, co s vámi tahle ta látka udělá. Mm-hmm. A navíc u těch, co to prodělali, to onemocnění, no tam už vůbec nechápu, proč jdou do toho, aby si to vůbec nechali líbit. Možná ještě připomenu jednu věc, ta je taky zajímavá, jak jsem byla v červenci na diskuzním medicínském fóru, zdravotním fóru v Poslanecké sněmovně, tak tam říkal docent Petráš, imunolog, že vlastně už se zjistilo, že opravdu minimálně, že rok má, jsou na to studie, že rok je imunita po prodělání očkování. To bylo v červenci před 3 měsíci. A co se změnilo? Změnilo ministerstvo zdravotnictví ten pohled, že ti, co prodělali očkování, že stačí jeden rok, minimálně jeden rok, než se potom něco rozhodne. No ne, neudělali vůbec nic, protože tlačí ty lidi do očkování. Tlačí je úplně zbytečně. Vlastně, ale tady prostě buď jde o nějaký business, nebo nevím, o co jde, ale tlačit lidi, kteří byli na očkování, teda kteří prodělali nemoc do očkování, to je prostě zdravotnický nonsens. A vemte si, že po dalším roce, a to si myslím určitě, z těch 12 měsíců se stane 24 měsíců, protože ty lidi prostě budou mít doživotní imunitu, když to z toho očkování nemají vůbec nic už po pár měsících a musí se jí píchat znovu a znovu a znovu a zvyšovat riziko nežádoucích účinků. Takže zkuste opravdu, uvažujte lidi, je to vaše tělo, pokud opravdu cítíte, že ano, je to vaše volba, určitě ano, pokud nebo ne, určitě ano, je to vaše volba, ale pokud cítíte, že to nechcete a že tam je opravdu, že s tím se nemůžete ztotožnit, tak zkuste se zamyslet, jakým způsobem půjdete proti tomu. Protože tím, že to dopustíte, že se necháte v určitém věku napíchat, tím vlastně dopouštíte i to, že se jde do čím dál tím nižších věkových skupin. A to je to, co mi vadí. A taky mi vadí, že se mluví o tom, že jsou rizikové skupiny, které mají na 60 let. Jaké jsou rizikové skupiny? Rizikové skupiny jsou ty, které o své zdraví nepečujou. Někdy může být 80-tník podstatně zdravější než nějaký 40-tník. Nebo i nějaké dítě. Takže prosím vás, nechte ty lidi, kteří se nenechali naočkovat a mají víc jak 60 roků, opravdu v klidu žít. Mm-hmm.
Říká magistr inženýr Pinelipy Cimprichová a též je tu Honza Sedláček, který dostane taky na závěr ještě nějaké slovo, protože už přetahujeme hodně, takže Honzo ještě.
Tak já bych jenom velice krátce zopakoval, že zítra, tedy 28. října od 16 hodin, budeme mít jakožto spolek Národní mládež, budeme mít veřejnou manifestaci za vystoupení z Evropské unie a za připomínku vlastně samostatnosti tehdy před 103 lety a bude to před obecním domem, to je vlastně mezi Prašnou bránou a náměstí republiky v Praze a bude to od 16 hodin. Tak nás tam můžete přijít podpořit a hlavně přemýšlejte vlastní hlavou, ať už o tom očkování nebo o jakémkoliv jiném tématu, dělejte si na věci vlastní názor a nenechte média, aby tvořila vaše názory. Dělejte si je sami.
Nechtěla ještě paní Penelope něco říct si, nějaké akci?
Taky to samé, setkání lékařů a občanů zítra v 11.55. Organizátoři setkání jsou lékaři, jedná se vlastně o stop covidové totalitě a udělejme tečku za mezinárodními pandemickými hrami. Není to nadlouho, říkám, je to na krásnou vycházku, akce se bude konat na ostrohu Vyšehradské skály v Praze. Všichni jsou srdečně vítáni organizátory, takže myslím si, že jsou to takové dvě pěkné akce na zítřek, takže všichni budeme rádi, když vás tam uvidíme.
Tak, výborně. To bylo poslední slovo a zároveň rozloučení. I já se s váma teda loučím. Se mnou se uslyšíte a uvidíte až v pondělí s Jardou Chvátalem. Do té doby máte možnost poslouchat Svobodný vysílač z mnoha a z mnoha zajímavými pořady z jiných studií. Mějte se hezky, hezký večer. Já moc děkuji obou dvou dnešním hostům a zase někdy nashledanou.
Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.